GIGA, Nordjyskes nye podcast om Aalborg håndbold.
Vil du helt tæt på, hvad der sker i Danmarks største håndboldklub?
Vi kommer selvfølgelig til at gå all in.
Så lyt til GIGA, podcasten om Aalborg håndbold.
Det går ondt på et hold som Aalborg, når man ikke leverer det, man gerne vil.
Der sætter vi hver uge fokus på de vigtigste historier og største profiler.
Dejligt at se, at han er den afgørende faktor, som vi ved, han er.
Lyt til GIGA, der hvor du finder dine podcasts.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Du lytter til en podcast fra Nordjyske Medier.
Hvis en Superliga-kamp varede lige omkring 50 minutter, så lå B have fået en drømmestart på 2021. Men nu er det altså nødvendigt at spille 90 minutter plus det løse, så derfor så står klubben tilbage med 1 point efter de første 2 kampe. Vi ser nærmere på B's sæsonstart, nyindkøbene og meget mere i den udgave af Reposten. Vi vil også høre fra landsdelens 2 første divisionsklubber, der igen skal til at spille om point. Mit navn er Jens Otto Brasø. Velkommen. Og med i studiet i dag er Nordjyske sportsredaktør Claus Jensen og tidligere træner hos AB, Vendsyssel FF og mange flere, Lasse Stensgaard. Og så har vi haft telefonisk kontakt med Hobro IK sportschef Jens Hammer og så Vendsyssel FF cheftræner Michael Schönberg. Og jeg skruer lige op for jer to, og så siger jeg velkommen i studiet.
Tak.
Som jo stadigvæk er sådan lidt en coronaversion. Vi fylder ikke studiet endnu. Det må man. Det vil være et dårligt signal at sende, og det må man jo ikke i øjeblikket. Så vi nøjes med at være 3, og så får, som nævnt, Schönberg og så Jens Hammer med via foroptaget interviews. Skal vi kalde det det?
Det gør vi.
Yes. Claus, vi kan lige starte med dig. Den her kulde udenfor, hvad betyder den for dit virke som sportsjournalist i øjeblikket? Fordi jeg kunne jo se på dine kolleger fra blandt andet Fyns Stiftstidende og så videre, de har jo haft sne i computeren, og jeg ved ikke hvad, her til de første kampe. Så langt er det jo ikke noget for dig.
Nej, jeg vil sige, jeg er egentlig glad nok for, at OB spiller i en landsdel, hvor der er mindst sne i Danmark lige i øjeblikket, fordi jeg så godt, der nærmest lå flere centimeter sne på pressepladserne i forbindelse med OB's første kamp. Så, men der er så til gengæld lige så koldt her, som der er alle andre steder, og det gør, at selvom jeg forsøgte mig med 4 lag til kampen mod FC København, så endte jeg jo med at ikke at kunne føle hverken hænder eller tæer eller noget som helst, når man sådan er tvunget til at sidde i 4 timer for sådan at lave sit arbejde til sådan en kamp. Så er det sådan lige på grænsen til, at jeg vil bruge det som undskyldning for, hvis kvaliteten af det, jeg lavede, det var dårligt bagefter. Det er lidt en prøvelse.
Men er vel helt stivfrosten?
Fuldstændig. Altså, jeg måtte faktisk, efter at have været nede og interviewe spillerne efter kampen, hvor jeg var så dum at tage handsken af, fordi jeg skulle operere den her mobiltelefon, og der måtte jeg faktisk stikke alle 10 fingre i munden, for at få kunne mærke dem bagefter, så ellers kunne jeg ikke ramme de rigtige taster. Så det har set skønt ud.
Og der var lige ved at ind i et dramatisk uheld for dig.
Ja, jeg snublede faktisk, fordi jeg kunne heller ikke mærke min knæ, så jeg var lige ved at snuble og hamrede mobiltelefonen ned i betongen, men den overlevede.
Det var godt. Lad os lige ind, jeg spørger dig om noget helt andet. Så nu, Claus, hvordan havde det været træner i den kulde der? Kan man holde vej, eller tænker man ikke over det, når man står ude på trænerbænken?
Kampe kan jo være helt frygtelige, altså, fordi der er man jo også sådan på en eller anden måde lidt neutraliseret, i hvert fald til et teknisk område. Det ser lidt dumt ud at løbe rundt i det alt for meget. Men træninger, der, det går som regel, synes jeg. Men det er da rart, når man kan hoppe i et par shorts og en t-shirt.
Men lige nu der er du ikke træner, Lasse. Du blev jo fyret op i Vendsyssel FF i slutningen af sidste år. Har du savnet fodbold siden da her? Jo, altså sådan en opstart uden fodbold, det plejer der jo at være masser af.
Ja, altså det gør man jo, fordi det er jo, altså nu bliver jeg fyret for et job, men det er jo også en passion, og det er jo noget, man synes er helt vildt fedt. Så jeg prøver at holde mig opdateret på alle mulige alle mulige andre måder, og så prøver jeg også at minde mig selv om, at man skal også nyde det her med, at man nu lige pludselig har noget tid til, og ikke lige skal være på en træningsbane eller en kampbane hele tiden, men man har tid til at gå en tur i skoven med sin familie, eller bare være indenfor, når der er så pivkoldt, som der er. Så det prøver sådan at virkelig minde mig selv om, at husk nu at nyde det, for man ved jo ikke, hvornår man lige pludselig ikke har den tid igen.
Nej, det er jo første gang i mange år, at du får lov til at holde fri.
Ja, helt vildt. Jeg kan nærmest ikke huske, hvornår det sidst var. Altså, så går det jo tilbage til sidste coronaperiode, hvor der også lige var sådan et stykke tid hjemme. Men ellers så knokler man jo på, og det skal ikke pive over, fordi man synes jo, det er hammer fedt. Men det betyder også, at man er nødt til at give afkald på noget andet, og det kan man jo så opprioritere lidt nu.
Vi skal snakke mere om din tid i Vendsyssel lidt senere. Men allerførst skal vi jo som sædvanligt snakke om AaB, som jeg nævnte i indledningen, så har de fået et point i de første par kampe. Claus, hvis du ser tilbage på de to kampe, de har spillet, hvad er sådan din overordnede vurdering af det?
Jamen, som du var ind på her i starten, jamen, så spiller de rigtig godt i en times tid, hvor de faktisk kontrollerer kampen og holder både FCK og sidenhen Brøndby væk fra de helt store muligheder, og de har bolden mest, og de presser, kan man sige, i nogle udvalgte perioder, hvor de har held med at vinde bolden højt, og på den måde også kom til chancer. Jeg vil så sige, at de har manglet noget kvalitet i, hvordan de så, kan man sige, behandler bolden, når de så får vundet den højt. For eksempel mod Brøndby, der får de vel kun én chance ud af det, som er den Pritja, han brænder. Så der mangler helt klart noget der i at få skabt chancerne, når man vinder bolden. Men overordnet set, må jeg sige, fra tre træningskampe, hvor man ikke sådan rigtig kunne se noget, der rigtig spillede, så må jeg sige, at da der blev trykket på knappen, og det var alvor, så kunne man faktisk se et positivt aftryk. Og noget, som jeg tror kan blive godt på sigt. Også når man tænker på, at der sidder altså nogle virkelig store profiler udenfor, som ikke er med i de her kampe, der er også hævet noget nyt blod ind. Nu så vi Martin Samuelsen senest, så rigtig spændende ud. Rufo er kommet her på dagen, hvor vi optager den her. Så der er noget positivt perspektiv i det her, men der er også et tidspres, fordi der er den her top 6, og den er man jo kommet længere væk fra. Så det er sådan lidt. Det er godt, det kan blive godt, det er lovende, men de er også under pres, fordi de skal til at vinde nogle kampe.
Lasse, hvad for en fornemmelse har du siddet med, når jamen, du har set de her to OB-kampe?
Jamen, jeg synes, Claus beskriver det meget godt. Altså, det bliver jo til sidst lidt et blandet indtryk, men stadigvæk langt hen ad vejen, så har det jo været to lige kampe, hvor man jo har bokset op af i vægtklasse, eller hvad man skal sige, i hvert fald har mødt to sværvægtere, som jo er i flow, altså Brøndby fører jo, og FCK er vel et af de mest formstærke hold i PT Superligaen, så det er jo ikke. Jeg ved ikke, om man havde forventning om, man skulle have 6 point, eller for den sags skyld 4. Jeg tænker, at 1 kunne være et realistisk bud også, men jeg er enig med Claus om, at det er jo altid rart at få nogle point på kontoen, for det giver lidt mere ro på bagsmækken. Især fordi der jo er sådan en naturlig skæringsgrænse inden alt for længe. Men kigger man lige bortset fra resultaterne, så synes jeg da, at præstationerne har været med god kontrol. Altså det er jo sjældent, man kommer ud og så toppræsterer i de første runder. Det synes jeg generelt billedet af Superligaen, at de fleste hold, det er lidt hakkende, fordi at man, der er jo ikke nogen hold, der naturligt er i flow oven på en opstart, hvor man har blandet lidt kortene, og den har jo også været måske lidt kortere end normalt. Så det var egentlig også min forventning, når jeg sad og set det. Men de har været i god kontrol, ikke i fulde kampe, men i hvert fald en halvleg mod FCK, og så i 60 plus mod Brøndby, og så er det jo desværre ikke lige udmøntet sig i. Det kunne jo godt være blevet til 1-3 point mere med lidt held og dygtighed.
Hvad skal OB være mest sådan bekymret for efter de første par kampe her?
Jamen det er jo den sidste tredjedel af kampene, hvor de totalt, kan man sige, mister initiativet. De kan ikke holde fast i bolden, de kommer til at stå meget lavt, og det er egentlig kun bare et spørgsmål om tid, sidder man og venter på, hvornår scorer modstanderen. Man kan så sige, at FCK, de scorer nærmest også på de 3 skud, de har på mål, så de er også voldsomt effektive, kan man sige. Men man må også sige, at Brøndby har en kæmpe chance til sidst, hvor Ure han sparker forbi bolden for top mål. Så den kunne de også have tabt. Så det er jo lidt det her, hvad er det, der er årsagen til, at man taber fuldstændig kontrollen med kampen? Er det noget fysisk, eller er det virkelig mentalt, at man kommer foran og indstiller sig sådan på, selvom jeg tænker, det er ikke noget, cheftræneren står og råber på sidelinjen, nu skal vi trække os tilbage og forsøge at forsvare det, men det måske ligger sådan lidt mentalt, at nu skal vi passe på det, vi har her, fordi det er i virkeligheden for godt til at være sandt næsten, at vi står her foran 2-0 mod FCK og 1-0 i Brøndby. Jeg håber, det er det, og ikke noget fysisk, fordi det skulle det jo helst ikke være.
Lasse, du har siddet ude på trænerbænken, også hos AaB mange gange, hvor du også har kunne se det billede her, du er nok, hvor man måske har haft en føring mod et eller andet hold, og så lige pludselig så falder det hele fra hinanden. Jeg ved godt, der er jo to hold på banen, og der er nogen, der presser, men hvorfor sker det der? Og det sker jo tit, det er jo ikke første gang, det er sket i de her to kampe.
Nej, altså det er jo sket for andre hold end OB også, kan man sige. Ja, og jeg er helt enig med Claus, det er jo meget sjældent, at det er noget trænerstyret, og heller ikke noget bevidst spillerstyret. Det er jo som regel noget, der sker, og nogle gange kan det jo være, altså jeg synes, mod Brøndby, så sker der vel et greb i kampen også, at de kommer til at, de ændrer lidt i deres formation og sådan noget, og så kan man sige, hvor meget betyder det, det er altid svært. Men jeg synes alligevel, det betyder en del for, at de lige pludselig får et overtag i kampen. Så nogle gange kan det være noget taktisk, nogle gange kan det også godt være noget fysisk. Altså jeg tror ikke, at AB er dårligere trænet end modstanderen lige pt, men normalt så siger man, at man skal måske bruge 10 uger på at opbygge den grænse, hvor man ligesom performer ud fra. Så skal man løbe et maratonløb for eksempel, så er man nødt til at bruge 10 uger mindst på at træne sig op til det, og kan ikke gøre det på 4 uger. Så på den led, så er der vel ikke nogen hold lige nu, der sådan er rigtig klar til at spille 90 minutter plus, og så er det klart, så kan man nogle gange se sådan ud, hvis man har momentum med sidst i kampen, at man sagtens skulle have spillet mere, og andre gange, så kan man se ud, som om man er helt flad, og det er nok mere en tilfældighed end noget kalkuleret.
De gange, du har siddet derude sammen med Jakob Friis, og så I har set det billede her, hvad gør man så som træner? Fordi det er vel træls, er det virkelig træls at sidde og kigge på, at det lige pludselig er nok, at man har 2 afleveringer, så bliver den skudt op i den anden ende, og så kan den ellers bare komme tilbage. Altså, hvad gør man sådan rent trænermæssigt i den situation?
Man kan jo hive den der pokalkamp mod FCK, hvor man er foran 3-0, eller mod AGF, hvor man er foran 3-0, ikke? Og tæt på at smide det væk, som et eksempel. Ikke?
Ja, helt enig. Og det er jo pivsvært det der, fordi nogle gange så har man måske sådan en eller anden fornemmelse af, at vi kan lige skifte det og det, og så kan det måske gøre, at vi lige kommer de der 10 minutter eller 10 meter længere frem på banen, eller 15 meter, eller holder lidt bedre fast i bolden og får nogle længere perioder der. Og andre gange, så kan man jo også faktisk vælge at kapitulere, det lyder forkert, men så sætter vi holdet op efter, at okay, nu ender vi med at stå hernede, det må man lidt forvente, og så må vi gøre det så stærkt som muligt, det kan der være nogle typer, der passer bedre ind i en andre. Så det er jo altid sådan en balancegrad, og de gange man skifter ud eller prøver et eller andet at lykkes, så ser det fantastisk ud, og de andre gange så tænker alle mulige, at men skulle han ikke bare have gjort sådan, men man ved jo aldrig helt, om det havde ændret sig på den led, men jeg kunne også høre, at Marti havde været ude og udtale, at de endte lidt for lavt i forhold til, hvad de ville, men de gjorde det bedre i den her kamp end i den sidste. Så der er jo også nogle gange et træningsaspekt i det der med at blive god nok til det, fordi man ender der jo i perioder af kampene, og så er det forhåbentlig ikke en halv time ad gangen eller en halvleg ad gangen, men der kommer jo perioder, om de så er på 1, 2, 5, 10 minutter, og nogle gange halv time, så må man også kunne løse det. For det tror jeg kommer til at ske igen, ikke bare lige for OB, men for alle mulige hold, at er uransagelige årsager.
Ja, det sker mange gange.
Så sker der et eller andet, som gør, at man skal være der, og det er jo en del af det, så skal man sige, så skal man også være god til det.
Hvis vi lige ser på, nu har vi snakket lidt omkring sådan selve udtrykket på banen, og hvordan der blevet, og det der ser ud, men sådan, hvis vi ser på de forskellige spillere, der er blevet brugt. I havde jo en opstilling til den første kamp på nordjyske, Claus.
Ja, de har vundet stort, hvis de har brugt den.
Ja.
Det gjorde de så ikke.
Det gjorde de så overhovedet ikke. Altså, så på den måde var det vel også, altså han rystede jo posen, Marti,
ja, det må Cifuentes, man sige.
Og prøvede med Handelsbo og Tim Pritja og nogle forskellige spillere, og Okora har så heller ikke været med andre årsager og så videre, men altså det var vel lidt overraskende, den måde, de stillede op på i de to kampe her, især i den første.
Ja, altså Handelsbo fra start, det var modigt, men jeg vil også sige, at han har taget nogle gigantiske skridt som spiller, fordi jeg har godt set ham spille en del reservelige kampe, hvor det har været sådan lidt blandet. Altså der vil sige, der kunne jeg ikke se, at han ville komme ind og brænde Superligaen af, som han nærmest har gjort nu her. Scoret 2 mål, og han er vanvittigt hurtig, men er også fysisk stærk og klog med bolden, som regel i hvert fald mod Brøndby senest. Så det er jo fuldstændig rigtigt set, at han skal spille, når han leverer det der niveau. Man kan jo nærmest frygte, at AB kan blive tvunget til at sælge ham til sommer, fordi hvis han fortsætter sådan her, så kan de vel score 25 millioner på ham. Og det ligger jo i, kan man sige, strategien, at så vil jo ingen ikke blinke med øjnene, så gør han det bare. Så det er jo super godt set. Men jeg tænker også nu, har du set ham træne, Lasse, altså, og kender ham? Altså, det er nogle kæmpe skridt, han har taget.
Ja, helt vildt. Altså, det er jo altid forskelligt, hvordan folk de ligesom adapterer til, når de kommer op på den der hylde, og man er klar til det, eller man ikke er det, eller man sådan lige er god i en kamp, og så er man rigtig dårlig i 10, og så får man måske ikke de der næste kampe. Så det har været fantastisk at se. Og han har også haft sådan et forløb som ungdomsspiller, hvor han jo ikke altid har været bare sådan den snorlige vej, fordi han har haft en krop, han har kæmpet lidt med sådan tidligere, og den er jo heldigvis snorlig nu, fordi som du selv siger, hans sådan fornemmeste force er jo hans fysik. Altså han er jo pivhurtig, og han er spændstig, og man kunne også se på scoringen der, at han også er akrobatisk og alt muligt andet, så det har man slet ikke set nok af, at han har jo scoret hav af mål også på indlæg fra højre side, og så kommer han ind på bagstolpen, så jeg tror, der ligger meget at vente der, og det man altid er i tvivl om, det er, om man kan bringe den samme fysik og få det samme ud af den på den hylde, og det synes jeg indtil videre i den grad, han har vist.
Så har han så også valgt at spille med Lukas Klitten, efter han i de sidste to træningskampe var op til jo ikke spillet med Lukas Klitten, men det hænger nok lidt sammen med, at der var måske en transfer på vej, som gjorde, at han tænkte, det er ikke sikkert, at Lukas Klitten er her efter 1. februar, så derfor prøver vi i stedet for med en grænlig på venstre bak. Det fungerede ikke rigtigt. Nu har han så spillet med Klitten, og så kan man sige, fungerer det? Altså, han har været det svage led, synes jeg, hos OB i de her to kampe, Lukas Klitten på den venstre bak. Så det er klart, at når Allemann kommer tilbage, så får han pladsen med det samme, og det er en klar forstærkning. Men man kan selvfølgelig sige, at jo mere tillid og jo mere minutter, flere minutter, at Klitten får, så kan han jo også vokse. Vi ser det med for eksempel Tim Pritchard. Det virker lidt som om, han har truffet en beslutning om, nu skal han altså ind og spille, nu skal han have taget nogle skridt, og det får han kun gjort, hvis han spiller. Og det synes jeg jo, at man kan se, at det begynder at ligne noget nu, hvor jeg synes, det lignede ingenting i efteråret. Og sådan er det jo bare med spilletid. Og det kan jeg egentlig godt respektere. Man siger, okay, nu skal de her spilles i gang, de her unge spillere. Og men, det er han ikke bange for overhovedet, siger Fuentes.
Men Pritja, kan man så sige, det er vel også lidt overraskende, det er på kanten, at han skal vise sit værd, det jo ikke. Man havde vel troet, det var som forreste angriber.
Ja, det ville det så også have været mod Brøndby, hvis ikke det var fordi, at Frederik Børsting, han gik i stykker. For så var det sådan, de startede med at træne, inden at han så valgte at, kan man sige, at putte Samuelsen ind i startopstillingen, da Børsting ikke finder ud af, at han ikke kan spille kampen. Så jeg tror ikke, at de har lagt sig fast på, hvor han skal spille. Men det er rent nok, han har spillet mest på højre kanten, også i træningskampene, men, og kom så også til det. Men det var faktisk ikke planen til
men
at starte
han,
med.
Men højre kant, det er han vel egentlig sådan, ikke sådan rigtig. Er han hurtig nok til det?
I gammeldags forstand, så vil jeg svare klart nej, men der er vel også noget med relationerne. Jeg tænker også, det er en af grundene til, at Hannesbo spiller det der med, at nu er det jo på et meget, meget lille grundlag. Jeg har ikke set Samuelsen spille før, men jeg er helt enig med Claus. Det var, synes jeg, var et spændende bekendtskab, og det tænker jeg, det bliver kun bedre fra nu af, når jo mere han kommer til at spille og træne med sine holdkammerater, og er jo lidt bagud også i forhold til, trods alt det, som man har nået at arbejde med i OB, fordi han først lige er kommet ind nu, men han virker til også at kunne begå sig godt mellem kæderne, altså være lidt mere sådan en gammeldags tier også i perioder af kampen, og det betyder også, at hvis man kun har gammeldags tier på banen, så bliver det rigtig svært at løbe ned mod modstanderens mål, og der er jo nogen, der vejer rigtig godt op for det, så man får sådan et rigtig fint mix, og der kan det jo nogle gange være en fordel at have en lidt mere goalgear derude på siden, end en, der sådan er gammeldags kant og gerne vil være derude og have bolden på foden, så jeg tænker også, der er nogle relationer, der sådan skal gå op, og der passer det jo godt med en men angriber på siden.
Og han har jo været oplægger til begge Hannesbos scoringer. Om det så var med vilje eller ej, det kan man så begynde at diskutere, om han skød på mål i de to situationer eller ej. Det tror jeg måske...
Hård indlæg i hvert fald, kan man sige.
Han har måske lidt svært ved at kigge os i øjnene og så sige, det var fuldstændig afleveringer i begge tilfælde, men det et eller andet sted, så tæller det jo bare. Så kan man så sige...
Lige præcis.
Dem tager han med, tænker jeg.
Cifuentes, hans idéer, som han er kommet med, hvor tydeligt synes I det står frem, efter at have set de par kampe her i sådan. Hvad er det sådan helt klart, der er sket?
Jamen, desværre noget, jeg kunne se en af træningskampene, eller så kun en af træningskampene. Jeg kan jo bare købe et abonnement til Nordjysk, er der nogen, der vil sige. Men ellers så jeg en af dem, og så jeg kan ikke rigtig sammenligne med det, men jeg synes, at man kan tydeligt se, at der, altså den åbenlyse, den for mig som træner kedelig, det vil sige, at der, de spiller en anden formation, i hvert fald man har gjort i det meste af tiden tidligere. Og det giver jo, nogle lidt andre strukturer i spillet, men det synes jeg egentlig ikke er så væsentligt, men man kan se, der ændrer lidt i presset, synes jeg, hvor man i hvert fald i den der 3-4-3-periode var sådan meget ultimativ og hele tiden jagtede bolden. Der starter man lidt mere med et kompakt udgangspunkt nu, og så for eksempel i den seneste kamp, så kunne man godt leve med, at Brøndby havde den lidt ind til, sådan så det i hvert fald udefra, at Rosted fik fat i bolden, og så begyndte man sådan at være aggressiv derfra. Så det er jo en klar, synes jeg, ændring, og noget, som jeg er ret sikker på, at de har brugt træningstid på. Den del fungerer vel godt, så længe at de kan have det udgangspunkt og den højde på holdet, som de nok har trænet mest i, og ikke ender ned lavt. Og synes jeg også, man kan se, at de, altså, de bruger Rinde meget mere i noget opspil. Han har tidligere stået meget i feltet. Han er sådan meget mere aktiv, synes jeg, i det korte pasningsspil. Så det synes jeg faktisk, han har gjort rigtig godt, og det klæder ham. Og det glæder mig til at se sådan videreudvikling af. Og så den sidste er jo, at der er blevet snakket rigtig meget om possession. Det gør der jo typisk, når der kommer en spanioler ind. Men jeg synes egentlig, at jeg stadigvæk ser et hold, der rigtig gerne vil også angribe dybt og i bagrum, og det er vel også det, man har kunne se både ved nogle af scoringerne og ved det, der også har sat Hannesbo i scene for eksempel, sådan som man står nu og giver ham thumbs up. Så jeg tror egentlig, det stadigvæk er med fokus på, at man skal angribe målet, og det altså frem for, at vi bare skal have en god statistik på possession. Så det er vel sådan det tydelige, men jeg har også hørt tidligere, at han ikke var ansat som en, der skulle lave en revolution, men mere udviklet på nogle ting. Så det er jo også på den måde, så jeg heller ikke forventet, at der var sådan alt muligt vildt i forhold til, hvad det har været tidligere.
Og så er det jo også tydeligt at se, at vi får ikke de to bakker så højt frem og frem til, og til baglinene så mange gange, som vi gør, når det er med trebakkæde dernede bagfor. Det kan man jo godt sådan sidde og savne lidt. Især, jeg tror så, at når Alman kommer tilbage, så kan han ikke lade være. Vi ved, at han har en fantastisk motor også. Men jeg kunne jo godt savne en gang imellem, at de to bakker kommer mere til baglinjen, bliver mere involveret. Det er som om, de har en lidt større bunden opgave. Det har de jo selvfølgelig på grund af formationen alene. Ikke?
Hvis vi lige vender tilbage til det med formationen, Claus, fordi en af de spillere, som så ud til at skulle spille, inden den her sæson så gik i gang, det var så Magnus Christensen. Altså han var jo starter i alle tre træningskampe. Og så nåede de så spillet de to første kampe her, og han kom vist ind i slutningen af den mod FCK, som jeg lige husker det, og den anden kamp er der. Det er som om, han er så blevet nummer 4 i køen ind på midtbanen igen, efter i hvert fald så ud til at skulle være nummer 2.
Ja, der er lidt misforhold i, at han spiller de tre træningskampe, mens man tilsyneladende er i gang med at forsøge at skippe ham afsted, ja. kan man sige, i kulissen. Og det er måske så med til, at Magnus han får tanken, at det, her har jeg faktisk mulighed for at spille en del det for, og så skal jeg ikke nogen steder hen alligevel. Og så bliver man så alligevel åbenbart lidt indigneret et eller andet sted i OB-ledelsen over, at han ikke vil nogen steder hen, og så bliver han sat bagerst i køen som konsekvens af det. Sådan analyserer jeg i hvert fald på det. Så det er sådan lidt en lortesituation for alle parter et eller andet sted. Og lidt selvforskyld, at man fik Magnus overbevist om, at han skulle spille en hel masse, for det er åbenbart ikke planen alligevel.
Nej, det er Kaketo åbenbart, der skal spille den lige nu, hvor Hiljemark ikke er klar.
Ja, og så er det jo, kan man sige, Højholdt, der kommer ind, hvis der skal skiftes ud i første omgang. Ikke? Så han står bagerst i køen igen, så det kan godt blive meget træls forår for ham, hvor han måske godt kunne begynde at overveje, om han skulle have sagt ja til det, han sagde nej til alligevel.
Ja, vi kan lige tage den, at jeg i forbindelse med transfers, der skrev dem til jer med, at Inger Andre Olsen har heller ikke lagt skjul på, at han gerne ville have været af med nogle flere spillere i det her vindue. Altså, hvad betyder det, at han melder det så klart ud? Altså, hvad gør det ved for eksempel en til Magnus? Altså, det må være svært at føle sig ret ønsket derude, når man ser det her.
Jamen, altså, sådan helt personligt, så jeg synes, det er rart, at der er sådan ren et eller andet trut i. På den måde, og jeg tænker jo ikke, det er meldt første gang ud i en avis. Det er jo en dialog, man har haft internt først. Og man ved jo egentlig heller ikke, om den hedder klub til spiller altid. Det kunne også være nogen af, og der er heller ikke sat navn på alle de spillere. Nu kan man jo gætte på, hvem det kan være, der ikke spiller. Men den kan også nogle gange hedde spiller til klub, at man ikke har spillet længe, og så går man måske selv ind og siger, at jeg kunne egentlig også godt tænke mig, at hvis jeg stadigvæk ligger som femte valg et sted, så kunne jeg godt tænke mig måske at komme et sted hen, hvor der var større mulighed for spilletid. Altså for eksempel tænker jeg, at Oliver Klitten og OB har haft en dialog på et tidspunkt, hvor han så blev udlejet med ja, ikke med den store succes, men i hvert fald med, og har vel den forhåbning nu også med Jeppe Pedersen, som man har sendt ned i første division. Så altså, det er jo ikke sådan noget med, at det er fordi, man ikke kan lide folk eller noget andet. Det er jo bare en strategisk handling. Altså, at vi har besluttet, at vi går i den her retning, og så kan det være en konkurrencesituation, der gør, at jeg ikke spiller, eller jeg spiller. Eller det kan også være, at vi på sigt vil noget andet med holdet. Altså, at hvis jeg er rigtig god i mellemrummet, men vi vil ikke have nogen spillere der i, ja, på sigt, så kan det også nogle gange være sådan, at så får man en melding på det, og så finder man noget andet. Det synes jeg egentlig, det har jeg egentlig stor respekt for.
Men hvis der nu går tre spillere rundt i truppen og føler, at de bliver straffet lidt, fordi de valgte at sige, at de gerne vil blive, det skaber vel en, ja, sådan et lidt halvlunken stemning.
Jamen det tænker jeg, det har gjort, hvis man ikke har fået det at vide, altså sådan inden, så det er jo lidt det, jeg tænker, at man har en eller anden deal, man finder ud af i fællesskab. Hvor skal vi hen af? Jeg spiller ikke det, jeg er træt af, eller vi som klub siger ikke, du skal spille. Og vi tænker sådan her, hvis du er her, så ender det, din situation måske med at se sådan her ud. Kan du leve med det, eller skal vi finde noget andet? Og så er det jo svært, når man ikke lige har været sådan en fluen på væggen i den dialog, fordi der er jo nogen, der vælger at sige, det er helt fint, jeg prøver at kæmpe mig fra et femte valg op som et tredje valg, eller som, altså, hvad det nu end kan være. Så længe at alle køber ind på betingelsen, så tænker jeg, så har man sagt A, og så må man også sige B i forhold til at være skuffet over, at man ikke spiller, men på samme niveau som alle de andre, der ikke spiller eller ikke er udtaget til trup.
Men jeg kan i hvert fald fornemme på, at Inge André Olsen, han siger, at nu var der nogen, der ikke kom afsted. Vi vil gerne have dem afsted. Og jeg kan bare sige, siger han, til sommer, så skal de afsted. Fordi vi skal have ryddet op i den trup. Og så er der ingen kære mor. Så han sætter også lige i stolen frem og siger, at nu gik den her gang, men næste gang, så er det ud af vagten. Så der kommer helt sikkert til at ske noget.
En anden af dem, som måske var udsat til at skulle have en hovedrolle, men som så tilsyneladende skal have en birolle i det her forår, det er jo så Kasper Kusk, som jo i hvert fald ikke er startet ind i de to første kampe og har fået to sådan, ja, mod FCK var det en halv times tid, han fik, og sidste gang var det så 10 minutter. Altså er det fair nok, at han er røget derud, og hvad er forklaringen på, at han lige pludselig ikke kan bruges? For han er vel en af dem, som man på forhånd havde regnet med, når Lukas er ude og Hiljemark ud og skulle ind og bære holdet?
Jamen altså, vi havde jo Gors og jeg ham på vores startopstilling, og igen, ingen ved jo, hvordan det var gået, hvis han havde spillet fra start, fordi han var den eneste, der nærmest skabte noget i træningskampene. Men jeg må også sige, at det har fungeret meget godt uden, og jeg må også sige, at de to gange, han så er kommet ind, der har det jo været sådan lidt halvslattent for at sige det, som er det, han har leveret, Kasper Kusk. Altså, jeg synes ikke, han er kommet ind og ligesom vist, at nu skal jeg ind og kæmpe for holdet, og nu skal jeg ind og gøre en forskel. Jeg synes, det har set... Han har set lidt demotiveret ud, synes jeg, når han er kommet på banen. Så det er en speciel situation. Spændende, hvad planen er for ham. Altså, fordi det er jo ikke den første træner, kan man sige, der vælger at sige, at vi er ikke sikre på, at du skal være en del af top af de 11 første. Det har han jo også prøvet under de foregående trænere. Så det begynder at blive en tendens, hvor man kan sige, at han ikke rigtig kan være sikker på, at han indgår i planerne på den lange bane.
For nu siger du selv det med, at han ikke er indgået i planerne, men vi har snakket meget om ham, fordi han har den fortid, han har, og så videre. Altså Kasper, han kan vel heller ikke et eller andet sted være tilfreds med, at det er den her rolle, han skal have i AaB.
Nej, det kan han ikke. Nej, men det handler nok også, det handler jo om det der presspil, tænker jeg. Altså,
det er jo det, der...
Det er ikke nogen, hans store force, og jeg ved, der er mange, der prøver at lære ham det.
kan man bare ikke lære det, Lasse?
Jo, det vil jeg da våge at påstå, ellers så synes jeg, det er spild af tid at være på træningsbanen, så kan vi jo bare møde op til kamp, og så.
Jo.
Så det tror jeg helt sikkert, men jeg tror det også, de gange, hvor Kasper er blevet valgt til, og det skal man også huske, det er han jo blevet rigtig mange gange under, altså flere gange, end han er blevet valgt fra, og så er det jo ikke på presspillet, så er det jo, fordi han kan nogle helt exceptionelle ting, som Claus også sagde, altså han er jo fantastisk god i offensiv omstilling, og han er fantastisk god i det chanceskabende spil. Har jo også sådan tidligere vist, at han også godt kan være farlig selv, og også selv score mål, uden at han sådan har bonget ud med, som en rigtig angriber, men stadigvæk været farlig i den del. Så jeg tænker, det er jo sådan et valg om, hvad man skal have, og der kunne jeg da forestille mig, nu gad jeg jo godt, jeg har set alle træningskampene, fordi så kunne jeg over alle træninger, så kunne jeg lidt nemmere byde ind, men udtrykket i træningskampene, som jeg har læst, og også det, jeg så i den ene, det har jo også været meget blandet, og så kan det godt være, at man går efter sådan lidt mere dem, man ved, der fylder rigtig meget i presbilledet, og dem, der fylder rigtig meget i den defensive struktur, og så går man måske lidt på kompromis med nogle andre ting, og så håber på, at kampene måske åbner sig lidt mere op i løbet af de 90 minutter, der bliver gået, og der kan man sige, der har det måske været lidt det modsatte, for hvis vedkommende, de måske har været lidt mere åbne i starten, og så har man egentlig endt ned i en lidt lav lukket kamp til sidst, og det her, hvis jeg skal sådan forsvare Kasper lidt, så kan man sige, så han måske også kommet ind i noget, hvor scenariet for ham ikke er der, hvor han er allerstærkest.
Men sådan set ud i et stort billede, burde der ikke være plads til, eller burde man ikke kunne lave plads til en spiller som Kasper Kusk på et OB-hold?
Altså han er jo den, der har skabt flest chancer i, kan man sige, det seneste års tid for OB. Det siger jo lidt om, at man burde kunne finde plads til ham på holdet. Men det er igen et spørgsmål, hvor han så skal spille henne. Altså, han er blevet brugt som den her falske nier. Han er blevet brugt på kanten. Og ingen har vel helt sådan fundet de vise sten i forhold til, hvor Kasper Kusk er allerbedst. Men jeg synes jo, der hvor han scorer sin mål, det er jo typisk, når han ligger på kanten og trækker ind i banen. Og det er også der, han typisk laver sin assist. Så jeg synes jo, det er der, han skal ligge. Men det er jo også der, hvor der er det største krav for ham i forhold til det defensive arbejde.
Og nu kan man sige, at nu er der kommet en Martin Samuelsen ind, som også dækker nogle af de samme pladser, som han dækker. Nu kommer der en Rufo ind, som jeg også, hvis jeg lige kigger, at han kunne spille 9, 10 og 11, eller hvad man nu siger.
Og han er venstrebenet, og ligner lidt en kuskloen, faktisk.
Ja, og det er en spiller, som Martí Cifuentes har haft i Sandefjord, og gerne vil have til klubben osv. Altså, det er jo ikke sådan, at det lige pludselig, det, man tænker, at vejen er blevet kortere, i hvert fald, til en plads på holdet.
Nej, jeg tænker da, at når man har det der møde, hvor de får startopstilling dagen før kamp, så er der mange af de offensive spillere, der kommer til at sidde ude på stolen. Det kan der jo både være nogle fordele ved, at man i den grad skal sørge for at have spidse albuer på den fede måde i løbet af, ugen, fordi at man ved godt, hvis man rammer ved siden af, så kommer man ikke til at spille, og så er det klart på sigt, det er vel også det, Inge han har været ude at udtale, så bliver det nok ikke en holdbar situation, hvor man tidligere for eksempel havde en lidt uholdbar situation med rigtig mange midtstopper, så kan det jo blive det samme på den offensive linje, hvis der er så mange, fordi at på et eller andet tidspunkt, så kan det være, der er nogen, der... Så længe man er en del af konkurrencen, så tror jeg, man køber det, men det er klart, hvis man på et tidspunkt føler, at man egentlig bare træner uden rigtig at konkurrere, så er det bliver bøvlet, og så er det vel, at man har en god snak internt i klubben, og så finder ud af, hvad gør vi så, fordi at lige nu træner du bare, men du konkurrerer egentlig ikke.
Nu tog jeg hul på Rufo her. Seneste indkøb til OB-truppen. Claus, sådan lige dit umiddelbare indtryk, nu har du selvfølgelig ikke set ham spille endnu, er gode. Du har set en highlights-video og så videre op for Norge og så videre. Men hvad er det, OB skal med ham, når man nu ser på, hvad de ellers har i truppen?
Jamen, de skal bruge ham til lidt af hvert. Det er i hvert fald det spørgsmål, eller det svar, man får, når man spørger Inge André Olsen, fordi han siger, at han kan dække lidt af det hele, faktisk. Alle tre offensive på pladser, han kan egentlig også ligge foran Petro på midten. Så det er jo en universalspiller, kan man sige. Det interessante er jo egentlig ikke, kan man sige, hvor han skal spille, fordi altså, hvis han kan spille alle steder, så skal han jo bare sørge for at være god nok, så kommer han også til at spille et af stederne. Men det interessante er jo, jamen, hvad niveau er han på? Altså, hvad kan man overføre den norske liga til hvilket niveau? Hvordan oversætter man det til, om han er god nok til Superligaen? Det tænker jeg, man har computerprogrammer til at gøre den slags, men rammer de rigtigt? Det ved jeg ikke. Vi fik at vide, at Encarta, hvis han var god nok til at ligge lige i nærheden af startopstillingen i den franske liga, så var han også god nok til OB. Det har vi ikke helt set. Det er lidt svært at oversætte det der, for hvor god er han. Han har ikke brændt den norske liga af, men han har været bedste mand sådan overordnet set i de seneste sæsoner i Sandefjord, og scoret nogle mål, men uden igen, altså uden at få rusen til at blæse hver eneste gang. Så det er mest det. Altså, han ser spændende ud. Når man kan få mange spillere til at se spændende ud, hvis man klipper dem rigtigt sammen. Så det er mest det, altså, når man skal oversætte hans niveau, som har set fint ud i Sandefjord. Men det var ikke godt nok til på noget tidspunkt at slå igennem i Spanien. Der måtte han nøjes med at spille i den næstbedste række. Ja, det ved jeg ikke. Det bliver spændende at se.
Altså, jeg vil være ærlig at sige, at jeg kender ham ikke, og prøvede også, da jeg vidste, at jeg skulle have ind, og det var en af emnerne, lige kigge lidt highlights, og så er det, som Claus siger, dem får man også nogle gange som træner tilsendt en hulens masse af, når transfervinduerne er i gang med åben, og man kan ikke bruge det til ret meget, men det, man jo i hvert fald kan sige, det er, at han ikke er en ubekendt, altså, hvor man tidligere har brugt rigtig meget data, det tror jeg også, man har brugt her til at scoute ham med, så er det jo en, som man rent faktisk har en relation til, eller i hvert fald Marti, han har, så han kan jo være lidt foran på point i forhold til at kunne nogle af idéerne, altså dem har han flere træningspas i, end dem, der allerede i forvejen er i OB, så er han bagud på point i forhold til relationerne i OB, men man kan sige, det er alligevel en linje deroppe nu, der ikke har spillet sådan super mange kampe sammen. Så på den måde, så skal man jo ikke ind og slå et trekløver af, som har 50 kampe, hvor de har haft mulighed for at spille sammen i. Så det tænker jeg da, at altså, det er altid dejligt, synes jeg, som træner og som klub at hente en, som man kender, fordi så kan man både se det fodboldmæssigt, og som Claus rigtig nok siger, altså en ting er at finde ud af, hvordan passer det lige ind, men her må man alt andet lige være på forkant i forhold til dem, der er mere ubekendte, man ikke har set så meget live og ikke har haft under huden, og man heller ikke kender personligheden på. Så på den måde er det jo en fordel.
Så jeg tror også, altså Marti har helt sikkert sagt til Inge, ham her skal vi have, hvis vi kan få ham, fordi... Ham kender jeg. Jeg ved, hvad han kan. Han bliver god for os. Og så har Inge måske sagt, jo, men okay. Vi har måske også nogle offensive spillere, som er væk til sommer, og vi skal have antallet af spillere i truppen ned. Så har vi ham her, som kan spille mange forskellige positioner, så måske er det meget godt. Men tror man så på ham sådan på den lange bane? Det ved jeg ikke, om man gør. Det er vel også i forhold til, hvor dyr han er. At man en halvandenårig kontrakt siger vel også lidt om, at det er ikke sikkert, at de forventer, at han skal spille alle kampe fra start. Men det bliver spændende at se.
Men nu har man hentet en Samuelsen på en kort kontrakt med option på køb, ikke? Og man har hentet ham her. Er det også lidt et udtryk for det her, at man regner ikke rigtig med, at Lukas han kommer til at spille den store rolle i det her forår, der kommer?
Jeg tror da ikke, at det kun er os og måske Lukas selv, der tænker, hvornår går det baglår i stykker igen. Det tror jeg da, det ligger i manges baghoved. Og jeg håber selvfølgelig for ham, at det kommer til at spille, fordi så bliver han en kæmpe gevinst for OB jo. Men jeg tror, der er rigtig mange spørgsmålstegn omkring Lukas. Og så er der jo også spørgsmålstegn, kan man sige, omkring Hiljemark. Og så er der Oliver Klitten, der er en Carter, som formentlig er væk til sommeren, som for en vært formentlig også væk. Så det passer måske meget godt ind at have sådan en spiller, som kan gå ind og, at lukke de her huller, og i og med, at man så bliver færre offensive spillere, og man skal være færre, så har man en, der kan dække flere. Det er jo fint.
Og det kan også give noget ro internt i forhold til, hvis man bare lige skal tage Luka, som jo har kæmpet desværre for ham og for OB og for alle os andre med sin krop her det sidste stykke tid, så giver det også nogle gange noget ro, at man ikke er sådan tvunget til, at det der med, at lige snart man bliver meldt klar, så skal man egentlig også ind og præstere, selvom at man har løbet rundt med sig selv og en fys uden for banen, eller måske været med en lille bitte smule, for det er klart, det er bare ikke det samme. Så det der med, at alle jubler helt vildt, når der står på hjemmesiden, at Lukas Andersen er tilbage i truppen. Man skal bare huske på, at man går jo ikke fra at have været væk så lang tid til at så ramme sit maksniveau. Det tager lang tid, og bliver man så lige pludselig tvunget til at skal forcere den del, så kan det nogle gange være, at man så får et bagslag, og har man rigtig mange af dem, så er der rigtig langt op til det der topniveau. Så jeg synes, at der forhåbentlig, så tror jeg, det giver lidt ro internt, og også lidt ro til Lukas til sådan at kunne ikke forser noget, men kommer godt tilbage. Og så ved jeg godt, der er en top 6 og alt muligt andet, men jeg tror også bare, at man på et eller andet tidspunkt når man også dertil, hvor man er nødt til at kigge på spilleren og så sige, nu vil vi sørge for, at du kommer godt tilbage og virkelig kan bidrage, og ikke bare gøre det i 2-3 kampe, men kan gøre det over tid og være den vigtige spiller for os, som man ved, at han selvfølgelig kan være.
Claus, hvad er egentlig dit indtryk af status på Lukas derude? En ting er jo, hvad de siger. Noget andet er, at er han med på træning?
Han er med ude på træningsbanen nogle gange, men det er jo, og nogle gange så synes man, at han løber rigtig meget, og det er også nogle tempoløb, han løber, og så er han væk nogle dage, og så tænker man, men jeg har ikke set ham deltage i træningen på noget tidspunkt, sådan for fuld skrald og heller ikke for halv kraft, og det har været sammen med fysioterapeuten indtil videre. Så, og man, når man stiller spørgsmål, hvornår du er klar, så får man at vide, det er der ingen, der ved. Så mit svar må blive fisk, men fornemmelsen er jo, at hvis der var sådan en stor optimisme, så var man nok mere tilbøjelig til at kunne sætte tid på.
Og hvad med Hildimark egentlig?
Det er det samme snak. Altså, han har været ude til nogle træninger, og der har han egentlig trænet fuldt med. Så det ligner noget positivt i, at han har haft sådan et par træninger i løbet af en uge, hvor han er med på fuld plus, og så er han så væk, og det tror jeg er en del af en doseringsplan, hvor man forsøger at skrue op. Men han er væsentligt længere fremme end hvad Lukas Andersen er, så han er vel, ham og Almand er de tættest på at være tilbage, måske i løbet af en tre kampe.
Hvis vi lige skal runde OB af, nu fik vi ikke snakket om Okora, men han er jo på vej væk, mens vi står og snakker her, og har ikke spillet, han var i hvert fald ikke med i truppen sidste kamp, fordi der er et salg undervejs, men det ser ikke ud til, at det er den store svækkelse, altså i forhold til det forsvar, de spillede med mod Brøndby.
Nej, altså de har jo gjort det rigtig fint sammen, ja. Og supplerer hinanden godt, og Ross, hvis man skal tage, der bliver jo sådan en trio i hvert fald, som er tilbage, hvis vi går ud fra, at Okora ikke er der længere, så har man jo tre startspillere egentlig, så jeg tænker, at der bliver en god, sund sådan konkurrence på den front, og så længe alle de tre er fit for fight, så har man jo både noget at gøre med i ugen, hvor de skal konkurrere hinanden på eller af, og også noget at gøre med undervejs i kampene, som de jo også i øvrigt har gjort brug af. Her kan man se, hvor man så har taget konsekvensen, at man nogle gange endte lidt lavt, og så har man valgt at bruge Ross i det her tilfælde, og så må vi se, hvem der står stærkest, når vi kommer lidt længere hen.
Han har gjort det fint nok, Okora, men du har jo heller ikke siddet og savnet ham sådan vanvittigt meget her de første
gange. Nej, altså, men det er jo også fordi, man mentalt har indstillet sig på, at han helt har været på vej væk fra OB nu i længere tid. Også i sommer skulle han også væk, og så videre. Så, og der tænker jeg, at det sidder vel også i hovedet på ham på en eller anden måde nu, at man, det vil jo også fylde. Så derfor tror jeg, det er meget fornuftigt at vælge ham fra, indtil der ligesom er en endegyldig afklaring på, om det bliver Kina eller ej.
Og så var de jo godt forberedt, for det har jo været almen kendt, siden han skrev under sidst, at det var det, man arbejdede på sammen, og så ved man jo aldrig, om det lykkes, men man forbereder sig jo stadigvæk ud fra, at man tænker, at det lykkes, så det bliver vel en god case for både Jurez og for OB, tænker jeg.
Ligegyldigt, hvad for nogle spillere, der er klar, hvem der ikke er klar, hvem der bliver solgt, og hvem der kommer til, så har OB jo stadigvæk en ambition om top 6. Efter de to første kampe her, hvor det er blevet til et enkelt point, altså hvad, hvis I ser på den måde OB ser ud på i øjeblikket, med det, de kan mønstre, og så det, der venter. Altså, tror I på, at det bliver top 6? Der kommer jo en kamp mod Randers i weekenden, som jo ikke er helt uden betydning, kan man sige.
Nej, den er da, jeg ved ikke, om den er drablig. Altså, selvfølgelig nærmer den der top 6, men der er godt nok også mange point at spille om. Der er vel flere point at spille om, end OB har, sådan lige umiddelbart. Det er der ikke det. Så jeg ved godt, det er måske utopi at tro, at de vinder alle 7, men stadigvæk er der rigtig meget at spille om, og jeg tror ikke, der er noget, der sådan er definitivt, i hvert fald måske på de 4 øverste pladser, men de andre tror jeg ikke er definitivt, før vi rammer runde 22, så der skal selvfølgelig point på kontoen, for ellers kan man jo lige pludselig rende og skal jagte noget helt vildt med en meget, meget skarp kniv på struben, men jeg tror, at der er fine muligheder for det. Men som du selv siger, der kommer en fed kamp nu her. mod Randers?
Jeg tror da, altså den peger nok mest i retning af, at der er en risiko for, at de ikke kommer med. Og der kan man så sige, det er jo ikke en del af planen, og det er ikke en del af ambitionerne osv. Men man må også sige, at man har skiftet træner 3 gange i løbet af en sæson, og senest med Matip er det sådan for alvor nogle nye idéer, nogle nye systemer, nogle nye spillere, nogle nye relationer på banen, og det er vel også svært at gøre det, og så ligesom forvente, at det ikke også har nogle konsekvenser, at der trods alt er en proces, der skal i gang. Så jeg tror...
Jeg vil ikke bare træne, jeg vil også trup, altså der er jo skiftet utroligt mange spillere ud også. Altså.
Hvis man nu foreså, eller bare legede, at det var Friis, der havde truppen hele vejen igennem sæsonen, og så missede top 6, så har det sikkert været en alvorlig streg i regningen. Nu kan man bedre i talesæt at sige, at det var også fordi, vi skiftede til ny træner, ny system, nye spillere her i januar, så må vi sluge den bitre pille, at vi ikke kommer i top 6 den her en gang, men vi tror på, at vi har sat en plan på skinner nu, som gør, at det bliver rigtig godt lige om lidt.
Det krydser vi fingre for. Selvom det ikke har været så skidt her de første par kampe.
Ej, slet ikke.
Det har været ganske udmærket.
Vi har i hvert fald fået mere ja-hat på.
End vi havde sidste gang,
ja.
Vi optog. Yes. Godt. Vi går videre til... Ej, vi er godt, for vi synes, vi skal tage... Inden vi kører over i første division. Og så synes vi skal tage de anekdoter der.
Oh.
Ja, du sukker dybt.
Jeg tror, det er Lasses tur nu.
Så lader vi Lasse starte. Det er noget med bummer der. Og du har været med så mange gange, Claus. Jeg kan ikke huske, om du har fået den her før. Men det kommer vi til. Ja. Nu lader vi Lasse starte. Lasse, din største bummer som træner... Og det er selvfølgelig efter din egen vurdering.
Ja, det er jo rart. Så, ja. Så der er ikke nogen, der kommer ind med et eller andet uventet.
Nej.
Jamen altså, der er jo sikkert sådan nogle kedelige tekniske nogen, men jeg tænker, at dengang jeg sådan lige kom med omkring Superligaen, så sker der jo altid et eller andet med, lige så bliver man væsentligt mere eksponeret, end man i hvert fald gør på en TNU-19-kamp. Der kan man jo næsten stå i underhylder og net under trøven, der er nogen, der opdager det. Men, og så skulle jeg over holde et oplæg for en hulens masse andre trænerkollegaer over i Brøndby, og så er det jo nogle gange, når man sådan 2 timer snakker, man kommer godt i gang og sådan nogle ting, og det var noget med spillere, der kunne vandre rundt på banen og sådan ting, og så tror jeg, at på et tidspunkt bliver der stillet et spørgsmål, gør I det her sådan uanset hvordan og hvorledes, så der kommer jeg til at sige, at nej, selvfølgelig flytter vi ikke spiller X ind i det rum, fordi så tror jeg, han er, der vil han være helt håbløs inden, eller sådan et eller andet, som man nu siger, når man er lidt varm i stemmen. Og det var jo rigtig fint at tage derfra, men problemet er så bare, at spilleren så bliver ringet op af, jeg ved ikke, hvor mange journalister, der synes, at hvordan er det, når din assistenttræner synes, at du er helt håbløs, eller et eller andet. Og det var jo på ingen måde sådan, det hverken synes jeg selv var formuleret, eller sådan, der fandt man nogle gange ud af det.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Man skal nogle gange lige veje sine ord, og så, så er det jo ikke et sted, der skulle være journalister. Men det er sådan, det er. Men det blev i hvert fald meget, meget mistolket. Jeg kan da godt forstå, at spilleren han lige tænkte, hvad fanden?
Så skulle du til at redde den ud.
ja, men
det gik
nok.
Ja, så journalister.
Han kunne godt mærke, at jeg rigtig godt kunne lide ham.
Og fra en historie om de forbandede journalister til en journalist, der skal fortælle om sin største bummer.
Jeg tror engang, du har bedt mig om at fortælle om det dårligste interview, jeg nogensinde har lavet.
Ja.
Men det her interview var faktisk rigtig godt, synes jeg selv.
Ja, det er det bummer, den vi kom.
Ja, det var et rigtig godt interview. Ja. Problemet er selvfølgelig bare, efter cirka 1,5 minut, der begynder den her ishockeyspiller at bryne en lille smule, som det vist hedder på så længe. Fordi han synes ikke rigtig, spørgsmålene altid sådan, eller alle spørgsmålene passede på ham. Og det var sådan, ja, det viser sig, så siger han så, er du sikker på, at det ikke er ham den anden, du skal snakke med? Og det måtte jeg jo så erkende, det var jeg faktisk ikke helt sikker på. Så, så jeg har valgt den forkerte udenlandske forward hos Aalborg Pirates i forbindelse med noget optag til Final Four for et år siden. Og det grinede han rigtig meget af, og da han så var over at hente den rigtige spiller, så grinede han også rigtig meget, og så kunne jeg så se, at de begyndte at grine hele vejen rundt, fordi der fik de historien. Men altså...
Det er jo aldrig sket dengang, Ronny Larsen
altså, det var
og
Jens mindst
Nielsen, den de spillede.
Nej. Og Peter Rasmus, der var karakter, der var ikke tvivl om, hvem der var hvem. Nej. Det var bare en grå masse hele. Men nej, altså, jeg vil sige, at jeg er glad for, at det ikke var live, for eksempel. Altså, ja. Jeg kan jo stadig huske Sisse Fiskers bommert, hvor hun troede, hun skulle interviewe Rikke Møller Pedersen ved OL, og så gik live på med, hvad det viste sig at være en amerikansk svømmer, der troede, at er du Rikke, var are you ready? Ja. Så den kommer i hvert fald kun ind som nummer 2, den her.
Yes. Vi går videre, og nu skal det handle lidt om første division, som jo går i gang her i den kommende weekend. Og vi lægger ud med Hobro IK, hvor jeg jo så, som tidligere nævnt i starten af udsendelsen, har haft fat i Jens Hammer på en telefon lidt tidligere. Og vi skal lige høre Jens Hammer, der vurderer klubbens transfervindue, og så ser lidt frem mod det forår, der venter.
Sådan helt kort kan jeg sige, at jeg synes, vi er kommet fint ud af det vindue her. Det må jeg sige. Jeg var ikke særlig stolt af sommerens vindue, hvor vi var presset på økonomi og en nedrykning. Og der synes jeg ikke, vi var et bedre mandskab lige, da vi startede efter sommerferien, både med Edgars karantæne og Imets karantæne. Der var mange ting der, synes jeg. Men jeg vil sige, at det her vindue her, det har været rigtig fornuftigt for os. Vi har sagt farvel til nogle stykker, blandt andet Thomas Enevoldsen, Musti Maruf sagde vi farvel til, og vi har sagt farvel til Tobias Alqvist, der nu skal spille i Silkeborg. Men vi har forlænget med Daniel Amankva, der har set rigtig fint ud. Altså, men man må også sige, at 10 måneders klubløshed, det sætter sin spor på en professionel fodboldspiller. Det må vi også bare kende. Så vi håber og tror på, at vi får en meget bedre Daniel Amankva at se herhen over de næste måneder. Og så er det jo lykkedes os at få Anton Skipper ind, som vi har lavet en god lejeaftale med i Brøndby. Og han har set rigtig fint ud, både i træning og i de første kampe her. Så vi synes, at vi samlet set ser bedre ud nu, end vi gjorde, da vi gik på ferie i december. Det skal jeg også være den første til at sige, Jens Otto, at spillerne og trænerne de trængte til ferie ovenpå et langt 2020, som havde været hård for Hobro IK.
En spiller som Babajan har der været en hel masse snak om, også gennem de seneste vinduer her. Nu endte det så med, at han købte sig selv fri. Altså, hvorfor blev det sådan en løsning på det? Og hvordan har du det med den løsning?
Jamen altså, man kan jo sige, at grunden til, at vi sagde ja til det, det var det, fordi det var en god løsning for Hobro IK. Altså, min bestyrelse sagde ja med det samme, og Edgar er den opfattelse, at han ville gerne til udlandet til sommer, og vi vidste godt, at han ikke ville forlænge sin kontrakt, og han skulle væk fra Hobro IK til sommer. Og blandt andet derfor har vi, synes vi selv, udvist rettidig omhu ved at skrive med Daniel Manka, som kan spille den venstre kant for Edgar. Men vi havde jo egentlig håbet, at vi kunne holde Edgar til sommer, men han er den opfattelse, at han ville kunne få sig en bedre klub til sommer, hvis han løste sig selv nu. Og det kiggede vi på, og det fandt vi en løsning på til begge parters glæde, tror jeg.
Hvad så med Kabis? Der kom jo frem her forleden, at han er røget til Brøndby i det, der måske bliver den største handel for Hobro nogensinde. Hvad ligger der i det, Jens? Altså det der med, at det er så...
Nej, men det er altså lige netop, hvis vi tager fat i både Kabis og MP, så har det jo været to rigtig gode historier for Hobro IK. Jeg sagde farvel til Edgar forleden. Han var oppe og sige farvel til drengene og holdt en lille tale for ham. En dreng, som jeg har kendt siden han var helt lille dreng i Randers og holdt ham i hånden i SFO og sådan noget. Men Edgar, vi fik faktisk en lille smule penge med fra Randers i sin tid for at tage ham, fordi vi ikke helt havde råd til hans løn, som han havde i Randers. Så vi fik lidt penge med til at tilskud til den. Og så har jeg nu også prøvet, at en spiller selv køber sig fri, og det har vi heller ikke prøvet før. Men det har været to spillere, som er kommet, som har valgt Hobro IK til på et tidspunkt i deres karriere, hvor de har været ganske unge, og vi må sige, at den Edgar, vi tog imod fra Randers for 3,5 år siden, det er en noget bedre udgave, vi sender videre ud i Europa nu, hvor han jo senest i sidste sæson, som du selv ved, blev på et hold, der rykkede ud af Superligaen, var den af alle spillere, der havde flest assist i Superligaen. Så han har været rigtig dygtig for os, og vi skal heller ikke undervurdere altså hans indsats for Hobro i den her sæson, hvor vi har savnet ham både med karantæne, og så fik han sørme også corona og blev låst inde på et hotelværelse i Armenien. Men han har alligevel lavet de 10 kampe, tror jeg. Han har lavet 6 mål, og en del assist har han også bidraget med. Så det har været en rigtig dygtig spiller. Det samme med Kabis, der kom som amatør og har spillet sig til en professionel kontrakt i Hobro IK, og vi har i den grad været glade for den udvikling, han har været i, hvor jeg tror, at han bliver endnu bedre, når han kommer til en topklub som Brøndby jo er, der fører Superligaen lige pt. Ikke? Og han er jo det, en moderne ung midtbanespiller, der kan spille rigtig hurtigt, fordi han hvad jeg også synes hører til sjældenhederne, er stort set lige god med begge ben. Så det har været to gode historier for Hobro IK, og nu har vi tjent penge på dem begge to, og det sådan en klub vil vi gerne være, hvor der kommer unge mennesker, der gerne vil frem i verden, og vi har fået meget ros for at sælge dem, men det er jo drengenes eget arbejde, der nu har båret frugt, så vi kan tjene penge på dem.
Men den der i Cabis-aftalen, der hedder det, der, ja. Det kan blive den største. Er det, fordi der er indbygget en masse forskellige bonusordninger og videresalgsklausuler og hvad ved jeg?
Yes. Ja, du har jo selv svaret på spørgsmålet.
Ja, men det er fantastisk.
Ja. Men det er, altså, det er ikke nogen hemmelighed heller, at vi har talt med andre, både danske og udenlandske klubber, omkring Cabis, men vi har så meget respekt for den første division her, hvor vi går et rigtigt, barskt forår i møde, og vi skulle gerne kvalificere os til i første omgang at blive mellem de seks bedste, der skal spille med i slutspillet om oprykningen. Det er ikke sikkert, at det bliver til en oprykning, men vi vil meget gerne være mellem de seks bedste i første division, og der skal vi bruge ham. Så det var en tidlig præmis for os, det var, at vi så sent i vinduet her helst ikke skulle undvære ham, fordi han har en central rolle på vores hold, og det var Brøndby med på med det samme. De har selv en del midtbanespillere, så det var en god løsning for begge parter, at vi kunne beholde Cabis ind til sommer, og så kunne han træde til i Brøndby. Og det, jeg vil sige, det var egentlig, at vi har fået andre bud fra danske klubber, men vi synes, at det her, det har været det rigtige match, både for Christian, men så sandelig også for Hobro IK.
Så har I jo været i gang med at skulle lade op til den her forårssæson, der venter. Der er ikke meget forår over det i øjeblikket i vejret, men og det er sådan, at I har vundet over Jammerburg, de er tabt til Skive.
Ja.
Og
ja.
Hvad, Jens, kan man forvente Hobro, altså i det forår, der venter?
Ja, altså det er egentlig for at gøre en lang historie kort. Det jeg startede ud med at sige, det var, at jeg synes, at vi var blevet forstærket hen over vinteren. Det har jo også noget at gøre med, at vi er blevet forstærket internt, synes vi, ved at vi netop har fået tre af vores bedste spillere. Det er ikke nogen hemmelighed i Imed Luarti og Paul Alexander Cirkevold og Don Dietzen er blevet langvarig skadet og kvidt her hen over vinteren, og de indgår alle tre lige pt. I startopstillingen, og det har i den grad pyntet på vores fodboldhold, og nu vandt vi senest en ret fortjent sejr over Viborg i lørdags. Så jeg synes, at vi ser stærke ud, men når det er sagt, så har jeg været med så mange år efterhånden, at jeg har set en voldsom udvikling i første division, hvor vi, da vi rykkede op i sin tid, var der 16 hold, og nu er der kun 12 hold tilbage, og de er stort set alle sammen fuldtidsprofessionelle, så det er, det er bare en svær række med dygtige trænere og dygtige spillere og gode baner og godt ledet fodboldklubber, så vi får nok at se til med at indfri vores målsætning om at komme i top 6 i første omgang.
Men Jens, kan vi være enige om, at det, der hedder oprykning og så videre, det er kørt?
Ja, altså, der er 17 point op til to hold, og det kan jeg ikke se, de smider.
Og nedrykning, det er vel også for gode til?
Det håber jeg da. Men jeg har også været med så længe, at jeg ved, at jeg tænker altid i worst case scenarios, og sportschefen i Hobro IK kan da godt i hovedet, at der er 8 point til nedrykning, så det er også en vej, vi kigger. Så vi skal gerne have nogle point på kontoen hurtigst muligt, og så se, om vi ikke er dygtige nok til at komme i top 6.
Og det var Jens Hammer, han havde at sige om det. Claus, hvis du sådan lige skal se på Hobro, så er Jens Hammer, han er meget tilfreds med det vindue, de har haft. Er du enig i hans vurdering af det? Synes du, han har grund til at være så tilfreds, som han jo så?
Det kommer an på, hvad han havde forventet, da han gik ind i januar, vil jeg sige. Jeg synes jo, at Tobias Salkvist, der er forsvundet i forsvaret og råd til Silkeborg, det er en bet, fordi han var den bedste forsvarsspiller, de havde i efteråret. Den klart mest stabile, og han scorede også mål i den anden ende. Og så har man så fået Anton Skipper ind på lejemål fra Brøndby i stedet for ham. Er det en til en? Salkvist er jo noget mere etableret, noget mere rutineret end Anton Skipper. Så det er vel en lille svækkelse, men igen, så meget har jeg heller ikke set Anton Skipper spille. Så den svæver sådan lidt. Men det er i hvert fald ikke en styrkelse, vil jeg sige, at hive Anton Skipper ind i stedet for Salkvist. Og så har man jo så sagt farvel til Edgar Barbarian. Der kan man sige, at man er i hvert fald økonomisk styrket i og med, at han lige afleverede en million til klubkassen, da han gik ud af døren. Og hvis han ikke for alvor ville have lyst til sådan at blive i klubben, så er det måske også nogle gange bedre at få dem væk. Især hvis man så betaler 1 million for det, så tænker jeg, så kan man som klub godt leve med det. For alternativet var at få 0 kroner til sommer, men det er jo stadigvæk en svækkelse, vil jeg sige.
Men så er der ro på, kan man sige.
Så er der ro på, og det kan så nogle gange opveje det. Ja, men derfra, så er det mest synlige er jo dem, de har fået tilbage fra skader, hvis ellers de holder sig skadesfri, nemlig Paul Kirkevold, og det er Imet Luati, og så er det også Don Dietzen. Altså det er jo 3 offensive S'er, og hvis de er klar, så opvejer det selvfølgelig, at Edgar Babajan ikke kan spille. Så på den måde, det er ikke transfervinduet, der har gjort dem stærkere, måske snarere lidt sværere, men dem, de får tilbage fra skader, gør så, at de står lidt mere stabilt. Så igen, det bliver svært for dem at komme som 6, men nedrykningen behøver det ikke at bekymre sig om.
Lasse, hvis du stod på træner nede i Hobro, og så du så på den, på det vindue, der har været, og på den trup, du står med, vil du så have en god følelse i maven?
Jamen, jeg vil have en rigtig god følelse af, at de 3 nævnte spillere, der de er tilbage fra skader, fordi det er jo også alle sammen nogle offensive kort, og det er vel noget af det, Hobro måske har strugglet lidt med, at det har været sådan okay, stabilt, synes jeg, defensivt, og kunne score på lidt andet end standard, og det er i hvert fald noget, de kan være en stor bidragsyder til, så det synes jeg helt klart. Og der, hvis det var 1-1 som på stopperen, så var det vel 3-1 her i forhold til Babajan, så det synes jeg jo givet ret godt ud.
Sådan, Jens Hammer, han vil jo så ikke sige hverken, om han tror, altså han siger selvfølgelig, de rykker nok ikke op, men han vil heller ikke helt afvise, at man kan rykke ned. Det skal han selvfølgelig heller ikke, fordi at, så vil det jo så frygteligt dumt ud, hvis man gik ind og gjorde det, men
det vil blive helt AGF-sk.
Ja, det vil det. Men jeg tænker, sådan Hobro-hold, hvad skal de bruge så et forår her på? Tænker jeg, fordi så, vi kan godt blive enige om, de rykker nok ikke ned, og de rykker heller ikke op.
Nej, helt enig.
Ja.
Altså, så er det jo altid det der med, hvor ligger man hen i forhold til slutspillet? Altså, der kommer jo et nedrykningsspil og et oprykningsspil, og der kan jo... Nu har jeg selv prøvet lidt af det hele i AaB i hvert fald, og nogle gange så kan man jo ind i sådan et dødvande, og så uanset at man i tale sætter det, og man siger alt muligt med, at nu skal vi bruge de her kampe til alt muligt, så kan det jo nogle gange bare ende sådan lidt med, at det stadigvæk, der mangler nogle procenter et eller andet sted, fordi man ligger lidt sådan og kæmper om et eller andet diffust i form af nogle tv-pækken eller sådan et eller andet, som betyder rigtig meget for nogen, men det er jo ikke som sådan derfor, man går på træningsbanen. Så det er jo et eller andet med at få det godt ja, i tale sat og formuleret, hvis man ender i sådan en på papiret lidt et dødvande et eller andet sted, fordi det er der en risiko for med de her slutspil, at man nogle gange kan ende sådan, ja, hvor det er hverken fugl eller fisk.
Ja, det bliver jo også en mærkelig sæson for Hobro, så fordi at de foregående sæsoner, som jeg husker det, der har det jo været, altså, der har det været hård kamp mod nedrykning, og så før det var det, I ved, oprykning, det handlede om der, og altså, det bliver sådan den første sæson i mange år, kan man sige, Hobro, hvor det sådan bliver sådan lidt...
Ja, det er en god pointe.
Ja, og så kan man så sige, det er jo nok rart nok som træner at have ro på bagsmækken til at kunne udvikle nogle ting, men hvem ved, om Peter Sørensen skal være træner for Hobro de næste 3 år, det er ikke sikkert, han skal det. Det kunne også være, at man overvejede måske at skifte der på et tidspunkt. Så der er sådan mange ubekendte i det, og der er også nogle spillere, der måske skal væk til sommer. Vil man så satse på dem? Så den er, det tror jeg faktisk, den er lidt svær sådan at finde den indre glød i det, og den rette linje i det, når man er, og det tænker jeg, det må de også kæmpe lidt med internt. Men først og fremmest, så tror jeg bare, at de skal have nogle point til at starte med, så de helt afgørende kan sige, at nedrykning er et tema.
Yes, vi lukker snakken om Hobro der, så springer vi videre til Vendsyssel FF, og der har du jo snakket med Michael Schönberg, Claus.
Det har jeg.
Omkring det her forløb, de har haft op til, blandt andet det her forløb, de har haft op til sæsonen. Og skal vi ikke lige høre, hvad Michael Schönberg har at sige om deres opstart, og hvad han forventer sig af det, der kommer?
Ja, for den har jo været en lille smule speciel, kan man godt sige, med at de har været nødt til at lukke træning ned i 3 uger på grund af corona.
Jamen, det har jo været det har været svært. Det har været meget svært også, når man selv bliver ramt af sygdom også, og man har nogle spillere omkring sig, som også bliver ramt af sygdom. Men vi har simpelthen valgt at sagt, at vi kigger fremad, og vi tager alt det positive med, og så bruger vi det fremadrettet. Men det er klart, det har ikke været optimalt, lad os sige sådan.
Hvad har du gjort som cheftræner i forhold til at få løst den her opgave med at gøre holdet klar til kamp på bare 14 dage, og uden at spille en eneste træningskamp?
Jo, men prøv at høre, hvis man går ind og kigger på de spillere, vi har nogle gode spillere, nogle gode individuelle spillere, og det som, hvad skal man sige, opgaven står i, det er at få det samlet til et hold, og så selvfølgelig går spillerne klar over, at man kan godt gå og spille 90 minutter, selvom man ikke har trænet i 5 uger, men kun har trænet i 14 dage. Det kan godt lade sig gøre. Det, som vi skal være gode på, det er selvfølgelig at få restitueret, så vi er klar til næste kamp. Og det er vi meget op omkring.
Opgaven, du har fået her i foråret, det er at redde holdet fri af nedrykning. Er det overhovedet muligt?
Jamen, bror, vi søger ikke efter noget alibi. Vi søger ikke efter nogen undskyldninger. Altså, det hele det er op til os, og det er kun os, som kan gøre det. Og jeg er meget optimistisk. Jeg synes, at det er en rigtig, rigtig god spillergruppe. Det er en god stab. Alle folk, som er omkring klubben, gør et kæmpe stykke arbejde, så jeg er sikker på, at vi skal nok klare os.
I har hentet en østrisk målmand med ungdomslandskampe på sit CV, og så den unge angriber Postolacci, der har en fortid i Paris Saint-Germain. Hvordan stiller det jer?
Jo, så har vi fået, Tomer fra OB også, og så har vi fået nogen, som har været langtidsskadet, som har fået tilbage igen. Så vi har fået lidt nyt blod, lidt nyt liv ind i truppen, og det er meget vigtigt. Det gør, at selvfølgelig også at troen, den bliver lidt større, og de spillere, vi har hentet, det er helt klart, det er spillere, som kan forstærke os, så det er optimistisk, det er positivt.
Ja, og det var det, Michael Schönberg havde at sige om det. Det virker til, at han sådan er meget, trods den her noget, rodet opstart, kan man vist godt sige, eller man kan også kalde den katastrofal opstart.
Manglende opstart, nærmest.
Altså, det er ingen træningskampe eller noget som helst. Altså, han virker sådan, du ved. Der skal ikke være nogen undskyldninger. Det er bare om at komme i gang.
Han må være hver klubleders våde drøm, fordi han siger, uanset om jeg får nye spillere eller ej, så løser vi den her opgave. Og uanset hvor mange, kan man sige, eller få træningspas, vi har op til, så er det ikke noget problem. Vi skal nok løse det. Så det tænker jeg, det er ja-hatten i den grad, han har taget på.
Men når man ser på hele forløbet op i Vendsyssel, så det har du jo også været en del af, kan man sige, med et resultat med sit rigtig træls efterår. Du bliver fyret op, der kommer nye træner til, så skal anden køre, så får de vundet den sidste kamp, og så kommer man ind i det her. Altså det er jo nærmest, hvis man ser det ud fra et Vendsyssel-synspunkt, så er det her corona-hejs, der kom ind over, og de måtte lugte, det er jo nærmest det værste, der kunne ske.
Ja, helt enig. Altså, jeg stakkels Michael, så tænker jeg lidt frygtelig at være i hans sko. Man har sådan lige tænkt, okay, ro på bagsmækken. Apropos, nu har vi i hvert fald noget tid, hvor vi sådan virkelig kan arbejde med de nye idéer, der nu ankommer ind, og man kan få nogle af de skadede spillere klar igen. Og der er også kommet nogle nye transfers ind, som også har godt af at træne med sine nye holdkammerater, og så sker det her, hvor det bliver sådan et kæmpe afbræk, og det gør jo bare, at man... jeg kan sagtens forstå, at Michael han siger, at det er ligegyldigt, og man er positiv. Det skal man jo være. Man kan ikke lægge sig ned og dø på det, men selvfølgelig vil man gerne have haft opstarten med, og selvfølgelig vil man gerne, det er jo der, man har mulighed for at lægge nogle ting på. Så det er der på bagkant.
Så for yderligere spot til skade, fordi så kommer jeg jo til at spørge ham, jamen i det mindste så kan I så, når der er koldt udenfor, det er også en udfordring, hvis man skal træne taktisk, men så har I det mindste nogle fine fitnessfaciliteter. Ja, men dem kan vi så ikke bruge, fordi det er lukket ned på grund af corona.
Nå, okay.
Det er en lille smule udfordrende, for at sige det mildt.
Ja.
Og Michael, han siger vel det, han skal sige. Fordi hvis han kommer og siger, at det er også en katastrofdel, så det vil jo også være et forkert signal at sende til både spillere og alt omkring klubben. Du vil have sagt det samme, Lasse.
Ja, helt enig, men som sagt, derfor vil man jo rigtig gerne have haft de der ekstra par uger at træne i, og så er det jo et sådan med, du ved ikke helt, hvad status er på spilleren, men det kan jo have følger længere ind, altså der er jo nogen, der egentlig er raskmeldte, men hvor det så er svært at nå den der fodboldmæssige præstation, altså der har jo været maratonløbere, der nærmest ikke kan gå 5 kilometer bagefter, og sådan noget. Så jeg krydser jo i den grad fingre for, at man kan sige, okay, nu er vi på den anden side, og så kan de trods alt få nogle gode uger, eller haft nogle gode uger indtil nu, og så også den gode opstart, der kommer her, hvor kampen går i gang. Altså sådan, så det ikke er det, der skal afgøre noget.
Claus, hvad er status på det der?
Jamen, det er sådan lidt svært lige at få et klart svar på det. Men Schönberg selv har jo været så hårdt ramt, at han har tabt 12 kilo på 2 uger, og været helt dernede, hvor han ikke vidste, hvad der var op og ned, som han sagde. Så det er jo et meget godt eksempel på, at det rammer hårdt, når det rammer. Og det har også ramt nogle af spillerne hårdt, for eksempel Søren Henriksen, som formentlig ikke er klar. Og de har også stadigvæk nogle af, kan man sige, de Morten Knudsen siden udenfor, de har også stadigvæk keeper Peter Friis udenfor osv. Så der er jo nogen, men der er trods alt også folk kommet tilbage fra skadeslisten. Bertelsen, Kaltoft, Tobias Damsgaard er kommet tilbage fra skader. Og så har man så fået de her tre nye navne ind, som jo også er lidt fisk for mig. Altså Fabian Ehmann, målmand, østrigsk ungdomslandsholdsspiller. Så er der Thomas Christiansen, som vi kender fra AaB, som er en udviklingsspiller, vil jeg sige, som ikke nødvendigvis skal ind og spille fra dag 1. Og så er der ham her, den tidligere Paris Saint-Germain-angriber Virgulur Postolacci. tror jeg, han hedder, som jeg jo også må sige fisk til. Jeg ved ikke, om du har set videoer med ham.
Nej, det har jeg ikke. Altså, det bliver også fisk herfra.
Men Sønberg siger i hvert fald, at det er sådan, det er ikke bare trupspillere. Det er spillere, der kan gå ind og bidrage fra dag et. Så det skal også blive spændende at se. Men jeg bliver da positivt overrasket, hvis de kommer fra den første kamp i Esbjerg med point. Fordi hvad kan det så ikke blive til med den elendige opstart, de har haft?
Men Lasse, du fik vel også sådan lidt, da du var deroppe, de spillere, der kom ind. Det var jo heller ikke nogen, du sådan havde kæmpe kendskab til.
Jamen, jeg synes, mit forløb var måske også lidt, altså lidt ligesom Michael Snurs, det der med at komme sådan lidt ind på bagkant, fordi at når man kommer ind midt i et vindue nærmest, og ikke i den liga, man sådan har opereret i normalt, altså så er det klart, så det bliver jo svært det der med, og altså jeg kom ikke ind og havde en færdig liste med, jeg kunne godt tænke mig ham, ham og ham, og så skulle vi have en dialog, og oven i det var der også sådan et ejerskifte i gang, så hvis jeg skal sådan se på min egen, så var det jo lidt på bagkant, og derfor så var man også lidt nødt til at stole på andre, kan man sige, og så er det jo, jeg har i hvert fald hørt Michael udtale, at han vil også gerne virke til, at han gerne vil have, at det skal være sådan, at der er nogen, der ejer klubben, og de skal finde spillerne, og så lever han godt og fint med det. Så det tænker jeg da, det er arbejdsgang.
Nu det er jo svært at bedømme, sådan rent, hvor de er rent formmæssigt og kampmæssigt. De har jo ikke spillet nogen træningskamp. De er jo blevet aflyst alle sammen på grund af det her corona. De starter så mod Esbjerg, som de ligger nummer to, gør de ikke det? Så vidt jeg lige husker, Viborg, og så er kamp to, det er dem, der ligger nummer et.
Men det er jo perfekt. Det er jo perfekt, fordi at ingen forventer, at de får noget, og der får de jo nærmest deres to træningskampe, som de gerne ville have haft ellers, fordi får de noget for de to kampe, så kan de jo leve højt på det længe, og omvendt, så ingen forventer jo, at de får noget ud af dem, så de kan godt acceptere at tabe de der to kampe, hvis det så betyder, at de får spillerne op på 100%, inden de så skal spille de kampe, hvor man kan sige, de skal møde nogen, de hold, de kan måle sig med, og hvor de har en mulighed for at vinde.
Men kan du godt frygte lidt, hvor de er sådan hen rent holdmæssigt, altså kampmæssigt i øjeblikket?
Ja, det må jeg sige igen, det der med, hvornår rammer man 100% form, som Lasse var inde på tidligere. Det gør man i hvert fald ikke efter 2 uger. Og især ikke, hvis man nogle af dem så også har været syge med corona. Så det bliver voldsomt spændende. Det er noget, det er den største ubekendte faktor, jeg kan huske, at have gået ind til at skulle se en sæsonpremiere i Nordisk Fodbold meget længe.
Ja, det er godt nok specielt, altså også fordi normalt så doserer man jo spilleren, det gør man jo ikke for at være flink, og skal jeg se alle, det gør man også for at de ikke skal blive skadet, altså at man bruger sin træningskampe, det er sjældent, der er nogen, der får 90 i lige den allerførste, så får man 45 og sådan ting, og nu er man jo lige pludselig tvunget ud i, at der i hvert fald er nogen, der skal give den 90 max, eller 90 plus minutter, også hvor der jo er noget på spil, fordi så mange udskiftninger har man jo heller ikke. Der, ja, der bliver nok ikke dispensation den vej rundt, så selvfølgelig bliver det helt vildt specielt og mærkeligt, og det er da trist, at det ligesom er det, der sådan skal være afgørende i starten, og ikke bare ren, hvem der er bedst.
Men det bliver da også spændende at se den startopstilling, som de kan mønstre til den kamp, for den kommer jo også til at afsløre noget om, hvem der rent faktisk har været syg, og hvor syg de har været, og at der er jo mange, og om de, altså, hvad de har med på bænken også. Og meget,
jeg tror, jeg får svært ved at ramme 11 ud af 11 på den. Endnu sværere end OB. Ja. Nej. Og den tror jeg, hvis du spurgte Sjønberg i dag, så vil han sikkert heller ikke kunne give et svar. Fordi der er mange træninger. Det er jo nærmest 30% af deres sæsonforberedelse, så de mangler endnu.
Så, ja, på det tidspunkt, vi står optaget her. Ja. Vi har været inde på de start der med to svære kampe, som så kan fungere som slags træningskamp for dem. Når de så kommer lidt længere hen, så kommer de der kampe, hvor de jo så... Ja, jeg skal hente nogle point, kan man sige, og så videre. Tror I, og det er i orden, hvis du ikke svarer her, Lasse, fordi nu har du jo været inde over, men tror I, de overlever den her sæson?
Altså, afsættet i forhold til at svare på det spørgsmål, det er dårligt, fordi de har fået den værst tænkelige optakt til det, og der er nogle ubekendte nye spillere ind, som jeg ikke kender godt nok. Men hvis Fabian Ehmann, han er for alvor tager med hænder, og der har de jo haft et problem, da Peter Friis var ude, at de ikke rigtig har haft en stabil keeper derinde. Og hvis Potolacci, han bomber dem ind, så ser det jo positivt ud, og så synes jeg stadigvæk, der er så meget kvalitet i truppen, at de skal overleve. Det mener jeg stadigvæk er realistisk. Det er så selv også stadigvæk en lang sæson, og kan de vinde de sidste 5 kampe, så er det formentlig nok, kan man sige, selvom de skulle tabe de første mange. Så ja, jeg synes, de bør overleve.
Så lykkes det at trykke på fløjten. Og så Lasse, så skal vi lige snakke om dig. Og så din afsked med Vendsyssel FF, som jo kom her i efteråret. Hvordan ser du egentlig tilbage på den kort tid, du fik i klubben?
Men det er, hvad jeg lige skal starte med at sige. Altså det, for mig så bliver det ikke sådan et eller andet personligt vendetta nu, hvor nu skal jeg til at havle ned på alt og alle. På nogen måde, fordi at, jeg er helt afklaret med, at taber man væsentligt mere, end man vinder, og præstationerne er jo også sådan relativt tvingende, så har konsekvensen med alle dage i fodbold været, at så på et eller andet tidspunkt, så skal træneren ikke være der mere. Så den er helt afklaret, og det synes jeg jo også er, altså, det har jeg fuld forståelse for. Så det, jeg selvfølgelig sådan kan kigge på, det er jo oplevelsen i det. Ja. Altså sådan, og altså, jeg skal sige, at jeg har haft en god tid deroppe. Jeg er jo pivtræt af, at resultaterne var så dårlige. Så det udtryk, som alle, der ikke lige sådan er i dagligdagen, har set, det har jo set helt håbløst ud. Altså det er jo bare sådan, det er. Når man har set kampen, eller man har set, så tænker man jo, hvad laver de?
I løber blandt andet en 6-0'er i en pokalkamp mod Aarhus og så videre. Altså, hvad gør det ved dig, sådan noget, når du... Du er stadigvæk ny træner,
ja, 100%. Ja. Altså, det er jo, for det første er det jo ikke noget, man sådan lige har set komme, og det er jo heller ikke noget, man har forventet. Man går jo altid, jeg ved ikke, om det er, fordi man er naiv, men man synes jo altid, man har været forberedt sig bedre end modstanderen, når man har gået igennem en uge, og så går man ind til kampen med en kæmpe tro om, at tingene nok skal lykkes. Og det, når det så ikke gør det, så er det da klart, det bliver man da både frustreret og irriteret og alt muligt andet over. Men altså... Heldigvis er der også noget andet i dagligdagen, der fylder. Altså det der med at komme på arbejde og være sammen med nogle mennesker og træne ud på banen. Og det har jeg været rigtig glad for. Og har jo fået nogle fede, altså godt nok sådan på negativ konto, men nogle fede sådan personlige erfaringer med alt muligt, som jeg ikke havde inden. Så hvis jeg bare sådan skal skære resultaterne væk, det kan man jo ikke, og sådan se bort fra alt det. Så er jeg da glad for, at jeg er den erfaring rigere, men man er da pivtræt af, at det ikke gik noget bedre.
Ja, fordi kampen der er jo fra Amager. Det var vel sæsonpremieren. Altså, den ender også 5-0. Altså, det er jo også en...
Ja, det var træls.
Det er en træls en at få til at starte med.
Ja, det er jo pivtræls. Nej, men sådan er det jo. Og det er jo blandt andet også noget af det, fordi at hvor det har været for svingende. Altså, det er det, jeg tænker, at så meget skal man jo ikke tabe i en liga, hvor man i øvrigt sådan spiller. Altså, det er jo ikke sådan, vi har været ude at spille Champions League eller et eller andet. Det er jo den samme liga. Så det har været rigtig træls. Man så ligger der, hvor man gør. Altså, har man haft en... Det vil jeg selv vurdere sådan 8-10 point mere. Så synes jeg egentlig, det måske er der omkring, hvor holdet er sådan lige nu. Det er i hvert fald min egen vurdering. Men det er klart, man har også behov for de der point, for det er jo dem, der, det er dem, der man kan se, og det er dem, der tæller.
Nu har du haft tid til sådan at reflektere lidt over det, og du har sikkert også analyseret på det, der er sket. Det gjorde du selvfølgelig også løbende, kan man sige. Men når du sådan kigger på det nu, altså hvorfor lykkes det, du kom med, ikke?
Åh, ja, jeg tror det. Altså, der er jo en masse små nuancer og sådan noget. Hvis man sådan skal... så tage nogle af de overordnede linjer, så tænker jeg det der med ligakendskab. Altså det kan jeg i hvert fald mærke her efterfølgende. Det synes jeg først, jeg er begyndt at få nu egentlig. Altså hvis jeg stadig har været der, vi skulle ind i det nu, så var jeg sådan helt klar på, hvad kræves for at være på det her niveau. Altså som hold og som individ, og hvem er modstanderen og sådan nogle ting. Der, det vidste jeg ikke nok om, da jeg kom derop, hvis jeg sådan skal kigge til mig selv. Jeg var godt indsat i Superligaen, godt indsat i U19-ligaen, men det der imellem, det var ikke. Og det er klart, det får indflydelse på, hvordan man griber opgaven anden, fordi så tænker man, at det kommer til at virke pivgodt, og så finder man ud af, at det virker bare ikke ret godt. Så det er vel sådan den helt, helt store, og i forhold til det, der ligger også noget transfers, altså hvor det er klart, at jo mere spot on man er på ligaen, jo nemmere er det jo også at finde de rigtige spillere til den del. Så det, man kan sige, det var en stor mundfuld at komme ind i 9 spillere ud, og der skulle nogle spillere ind, og et ejerskifte og sådan nogle ting, hvor alt var sådan lidt ubekendt. Så det er vel sådan den største årsag, tror jeg. Så er der også nogle sådan mere nørdede, taktiske ting, hvor vi især på presspillet, som jo var sådan en del af ansættelsen, kan man sige, at det var noget af det, vi skulle udvikle på. Gik all in på det, men hvor det bliver sådan for, jeg ved sgu ikke, for naivt eller komplekst på en eller anden måde, altså hvor vi skulle, hvor jeg i hvert fald nu ville have grebet det meget mere simpelt end, sådan lidt mere Matti. Altså start der, så kan man altid flytte det andet, hvor det bliver sådan for meget all in. Nok også fordi man kommer med en eller anden fin habitus, eller hvad man, altså et eller andet arv og miljø for HB, hvor vi var langt på den konto, så når man ikke kender niveauet, så kan man godt nogle gange tro, at man hopper ind på trin 5, men man er måske kun på trin 2 af naturlige årsager, og så er det klart, at man så prøver at arbejde ud fra trin 5, så bliver det noget bøvl. Så der har jeg klart grebet det mere sådan nemt an, Og så er der jo, jeg hørte en eller anden podcast den anden dag med Kenneth Heiner Møller over fra DBU, at det der med jo flere jobs man får, jo mere kortsigtet bliver man nok som træner, hvor jeg har været meget langsigtet i det her, hele tiden haft det lange lys på sådan i forhold til, når man 2 transfervinduer frem, og vi skal være forberedt, og så ser holdet sådan ud, så kan vi gøre sådan og sådan, og problemet er jo bare, når pointene så ikke kommer, så kan man jo, så er det jo ligegyldigt, fordi så når man aldrig derhen, som Claus lige sagde før, hvem er i Hobro om 3 år, så der har jeg også klart været mere sådan, altså sørget for egentlig tager mig af fodbolden. Det skulle have været mere fodbold, og måske mindre sådan strategiske linjer, eller sådan et eller andet, tror jeg, hvis jeg sådan skal tage de 2 store penselstrøg.
Ja, så er du så godt over i det næste spørgsmål, jeg vil stille dig også, det der med at have set i bagspejlet, hvad du så ville have gjort anderledes. Så ville du simpelthen have taget det, sat det kortlys på i en langt højere grad.
100%. Ja. Altså, helt klart, og så grebet ja, især det der defensive lidt sådan. Det begyndte vi jo at gøre her til sidst, og der kan man sige, der var præstationerne måske også sådan mere stabile. Der ikke kom de der gigantiske udsving med ja, 5 mål ind og 6 mål ind og sådan nogle ting. Og så har vi også sådan generelt, altså som jeg kan sige mig, men som klub har vi også været for dårlige til at holde alle fedte. Altså, der har været sindssygt mange skader. Altså det vildeste jeg har oplevet, der har til tider vi har haft 10 ude og sådan nogle ting, altså som jo er voldsomt, og det er jo ikke fordi spilleren altid bare har glasben, det er jo fordi at der er et eller andet man skal justere på, og der kan man sige, der har, hvis jeg skal finde en undskyldning, så har kampprogrammet været svært at justere noget i, fordi man har spillet hver tredje dag, så det har eddermame været svært at sådan bygge de spillere op til noget, og så er resultaterne jo også, altså det der med, så når lidt som vi snakkede om med Lukas før, altså det der med, så vil man så gerne, når der er en, der bare bliver en lille smule klar, så håber man, at fordi at vi er nødt til at prøve at have mere end 2-3 på bænken, som det har været i nogle kampe, så for jeg synes, jeg er enig med Claus, altså jeg synes, truppen er god, hvis alle er klar, så man hele tiden sådan kan vælge det bedste hold, og man kan få 1+1 til at give lidt mere end 2, sådan så det jeg er dårligt til, det vejer du op for omvendt, så man ikke altid bare bliver tvunget til næsten, og det har det været for mange kampe, hvor vi sådan har været tvunget til bare at næsten spille med dem, der var klar, og det er klart, det bliver aldrig sådan. Det bliver aldrig pivgodt.
Hvornår, nu sagde du selv det der med, at man jo godt ved, at det kommer på et tidspunkt. Altså, hvornår i processen her begynder du sådan rent mentalt at indstille dig på, at nu er det nok snart slut?
Nå, jamen, det ved jeg ikke, om man nogensinde, altså, jeg tror, man kan godt sådan på et eller andet tid, altså, sådan er det jo, når man taber, så ved man godt, det får man ikke bare lov at blive ved med. Så det giver sig selv, men det er jo ikke sådan, at jeg har følt, at så tænker man, om så nu behøver vi ikke, nu holder vi lidt flere fridage og sådan noget, for jeg er nok ikke alligevel. Man går jo, det gør jo egentlig bare, at man prøver at gøre sig endnu mere, fordi man er jo, det rammer også en sådan stolthed, og ja, altså sådan er det jo, at man vil jo så gerne, og man vil jo så gerne lykkes, og når man er i dagligdagen, så er det jo ikke, heldigvis ikke sådan resultaterne på den måde, der fylder, så det er jo ikke sådan, man går hele tiden og kigger på den der tabel og tænker, vi ligger også rigtigt til, eller altså det på ingen måde, det, man giver den jo maks gas, og så har man jo en rigtig fin hverdag, men så kan man jo godt mærke, når kampene kommer tæt på, så er det måske der, at man kan mærke, hvor man sådan er henne, altså vi er lidt presset, og alle de her ting, og det er egentlig ikke så meget, jeg er ikke så, altså det er ikke sådan personligt, at jeg sådan har gået og brugt en masse tid og følt mig ramt af det. Det ved man aldrig, før man står i det, men det har jeg egentlig sådan haft det okay med, men mere bare været pivtræt af, at vi ikke har kunne præstere bedre, og man ikke på en eller anden måde har fundet nøglen til at løse det.
Hvornår i processen finder du ud af, fordi at du nok, det er lidt ligesom Titanic, der er bare hen mod isbjerget, ikke også? Altså, hvornår sidder du som skipper og finder ud af, nu skal jeg til at dreje på noget her, fordi den kurs, vi har lagt, det er en katastrofekurs et eller andet sted. Ja. Altså, hvornår begynder man at gøre det?
Jamen, jeg synes, det er sådan lidt løbende. Altså, ja. det er ikke sådan helt Titanic, det der med, at nu kan man se isbjerget, så er det bare undvig. Altså, man er sådan, hvis jeg sådan skal tage forløbet for min eget, så gik vi jo all in på, som jeg sagde, lidt for komplekst med det presmæssige, synes jeg især. Men også ud fra den forventning om, at han bliver nok klar lige om lidt, ham der. Han bliver nok også klar. Han passer godt ind, og så bliver det lidt bedre, så bliver han klar. Men de blev bare aldrig sådan rigtig klar, de der spillere, så kunne vi godt se, at også i takt med, at der kom nogle ordentlige snitter, så er det klart, så på et eller andet tidspunkt er man nødt til at sige, nu det kan vi simpelthen ikke, det kan vi ikke blive ved med at holde til, for det sætter sig sådan både på selvtillid og på alt muligt andet. Og så justerede vi lidt, og så følte vi sådan på et tidspunkt, at nu var udtrykket egentlig sådan, okay, og der begyndte også sådan at komme, så var Volkemut lige pludselig klar, man kunne godt mærke, nu kunne han også ikke bare lige lave et indhop på 20 minutter, eller spille en halvleg eller en halv time, han kunne også godt begynde at spille, og så kunne vi begynde at justere lidt og skrue lidt op for nogle af tingene igen. Så jeg synes, det har været sådan lidt sådan en, ja, svinge lidt frem og tilbage, men stadigvæk, det er jo ikke sådan, vi har vendt skibet eller på nogen måde.
Til sidst, Lasse, hvad er næste skridt for dig nu?
Jamen altså, ja, altså lige nu prøver jeg det der med at og nyde, at, at jeg har noget tid til noget andet. Det betyder, så kommer jeg altid, nej, giver han sig ikke med fodboldtræner igen. Jo, jo, helt vildt, og jeg er på ingen måde afskrækket af den del. Men jeg tror også bare, når man har et job, der sådan tager de der 12-15 timer hver evig eneste dag, og der er jo ikke sådan, det er ikke sådan, at der lige er en lørdag søndag eller noget, det kender I jo også. Altså, det er jo bare sådan, det er. Så er man jo naturligt nødt til at nedprioritere noget andet i tid i hvert fald. Man kan stadig godt være en nærværende far, men man kan jo ikke være det i de der 12-15 timer, hvor man sidder et andet sted, så skal det jo være over FaceTime eller noget. Så den del prøver jeg ligesom nu og sådan sige, så opgraderer jeg den sådan helt bevidst rigtig meget og lægger det andet sådan lidt i baggrunden. Men prøv også at forhåbentlig, så åbner der jo på et eller andet tidspunkt sådan lidt mere op coronamæssigt, så kan komme rundt og besøge nogle af de der fantastiske kollegaer, som man jo har på afstand i det her job, fordi de har jo også 12-15 timer, og så mødes man lige og snakker under en opvarmning, og så er det det, man kommer rundt og får lidt inspiration og blive lidt klogere på nogle ting. Nu prøver jeg at gøre det sådan lidt online og stadigvæk have nogle dage, hvor jeg lige sådan fordyber mig i noget, så det ikke hele bare går op i Netflix og familietid. Men det håber jeg også, jeg kan gøre med sådan lidt mere aktivt og komme lidt rundt. Hvis ikke der dukker et eller andet op, for det er jo pivsvært at karriereplanlægge. Altså, der kan jo ringe nogen, der kan være, har du besvaret opkald nu, og så må man jo tage stilling til det. Så det er jo ikke, altså, jeg er klar til at arbejde og sådan nogle ting. Men bliver det ikke sådan, og der er jo ikke, i og med alle er i gang, så er det jo ikke, fordi der er ikke nogen, der står med og mangler helt vildt, så prøver jeg at opprioritere et andet.
Du skal held og lykke med det i hvert fald, Lasse.
Tak.
Og så er vi nået frem til sidste punkt på dagsordenen, og det er tårhylerne. Og Claus, nu har Lasse lige snakket en hel masse, så kan du starte med dem.
Yes.
Jamen, er det noget med Tottenham?
Det kan det godt på sin vis være, hvis vi spoler tilbage til Champions League-finalen mod Liverpool.
Nå.
For det er noget med Hans.
Okay,
ja. Og det er især selvfølgelig den måde, man har implementeret det på i Premier League. Så har man så drejet lidt på nøglen og gået lidt væk fra det igen. Men generelt, så bliver der fløjet for mange straffespark for Hans, synes jeg. Især det der i Champions League-finalen, som var helt godnat. Men også bare for at tage Robert Kakesus Hans seneste mod Brøndby, er jeg godt klar over, at hvis man læser lovteksten, så er der straffespark. Men der kunne jeg jo godt drømme om, at vi skal ud i, at det skal være en bevidst handling, eller at man i hvert fald blokerer en bold, der er på vej mod mål, for at det skal udløse et straffespark. Og som jeg så den her situation, så var bolden på vej op på tribunen, hvis ikke den havde ramt Kakesus hånd.
Hans ben først, og så
ja, hans ben, og så. Der var i hvert fald ikke gået i mål, som jeg så det, selvom Kakesus ikke har stået der. Og det kunne jeg godt tænke mig, at det var det, der var det afgørende. Så færre straffespark for Hans, hvor det på ingen måde har været hensigten, når man ikke har snydt nogen for et mål.
Virkelig god tårhyler, Claus, synes jeg. Jeg er fuldstændig enig.
Yes.
Ja.
Og lad os have flere straffespark.
Nej, jeg er 100% enig. Jeg synes, den der regel er vildt diffus. Og den, nu har man prøvet at fjerne frustration med alt muligt andet, med målkamera og sådan nogle ting, som vel også er lykkedes sådan langt hen ad vejen, at nu accepterer folk bare, at hvis der bliver dømt noget der, så er det sådan, det er. Der kan man sige, der er det der bare en evig diskussion, og det er en evig frustration. Og et eller andet sted, så vil jeg næsten hellere personligt have det sådan, så hvis den rammer hånden uanset, så ved man, hvad det er. Og så kan man sige, det er også unfair, for jeg synes, den der med Robert med gul kort og straf, det for mig, så jeg er helt enig. Selvfølgelig er der det henhold til lovteksten, men hvad delen skal man lige gøre? Så, og så bliver det lidt bøvlet, synes jeg. Der er det nemmere i håndbold, hvis jeg hakker den ind på skoen af dig, så får jeg stadig et frikast. Så, ja, så må det være sådan, der.
Og man kan sige, for eksempel et almindeligt strafspark, så er det jo en forsætlig handling. Altså, så forsøger man at sætte en takling ind, eller et eller andet. Her, der står han jo bare.
Ja, ellers, ja, lige præcis. Ja. Der synes jeg, den er sådan. Den er svær, den eddermame også være svær for dommerne. Altså, hvis man sådan lige skal.
Og træls.
Ja, ja, lige præcis.
Sted. Nå.
Ja. Jamen, jeg har valgt den, sådan, jeg ved ikke, om det er den fæsende variant, men jeg vil bare gerne give en positiv tårhylder til Hans på. Jeg synes, det har været helt vildt fedt at se en dreng, som der ikke lige var nogen, der lige har regnet med, at han skulle spille så meget, som han har gjort her i starten, om han overhovedet skulle spille noget, og så bare komme ind, og så på ingen måde lade sig hvad hedder sådan noget, mærke af det, eller være forsigtig eller noget andet, men at bringe alt det, som han jo er valgt på grund af, og det er jo hans fysik, og det, og jeg, som jeg sagde før, så er jeg sikker på, at der er mere i vente for den front, fordi han er også rigtig, rigtig god, når man kommer lidt rundt på den anden kant, så skal man nok få set nogle gode hostedsmål for ham.
Tak for den tår, Hyler. Og dermed så lukker vi ned for denne gang. Tak til gæsterne for at spille med, og til dig for at lytte. Kunne du lide udsendelsen, så abonner meget gerne i den podcast-app, du nu bruger. Har du kommentarer eller gode idéer til programmet, så skriv bare til os på Twitter eller Facebook, hvor du selvfølgelig også gerne må følge os. Reposten er tilbage igen om et par uger. Og skulle du inden da have lyst til at høre mere om nordjysk fodbold, så lyt til nogle af vores tidlige udsendelser, hvor du blandt andet kan møde OB's mentaltræner Martin Lange Ergård, og så klubbens sportschef Inger André Olsen. På genhør.
Du har lyttet til en podcast fra nordjyske medier. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.